Σταύρο, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι το αντίθετο από το στυλ του ξύλου που βλέπουμε στο Invincible.
Εννοείς το άλλο άκρο σε άλλη σειρά.
Όχι, δεν με νοιάζει καν να είναι σε άλλη σειρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι αυτό το vibe, ξέρω, που έχουμε με το ξυλίκι στο Invincible. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο. Η αλήθεια δεν αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη σκέψη, σε αυτή την απορία.
Ναι, γιατί τι είχες, είχες γρήγορη απάντηση.
Παιδί μου ήρθε μία και μετά είπα ότι είμαι ικανοποιημένος και με αυτή. Δεν χρειάζεται τίποτα να βρω. Δεν νιώθω την ανάγκη να βρω εναλλακτικές.
Okay.
Λοιπόν, αυτό που μου ήρθε σαν εικόνα είναι τέτοιο. Ο τρόπος με τον οποίο αποτυγχάνουν σε οτιδήποτε, σαβουριάζονται στο ίσιωμα και μαλακίζονται χωρίς λόγο και χωρίς το περιμένεις, τα πάντα.
Ναι.
Στην αρχή το μυαλό μου πήγε στα κόκκινα πάντα, αλλά αυτά είναι χαριτωμένα. Δεν υπήρχε. Έλειπε η λυθιότητα. Είναι η φάση, τα κανονικά τα πάντα είναι, δεν ξέρεις ούτε να σωθείς, ούτε να σκοτωθείς. Απλά παθαίνεις πράγματα.
Ούτε να επιβιώσει το είδος σου.
Τίποτα.
Σεξ.
Τίποτα, καθόλου, καθόλου. Απλά είσαι εκεί. Τώρα, σε επίπεδα αποτυχίας, έτσι, εννοείται ότι, ξέρω εγώ, το πάνω από τα πάντα είναι τα κοάλα. Αλλά τα κοάλα σχεδόν, ναι, δεν είναι όταν κοιμάσαι 20 ώρες τη μέρα. Δεν είσαι. Δεν μετράει. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Τρίτη σεζόν Invincible. Πολύ ξύλο, παιδιά. Πολύ ξύλο. Αλλά πολύ ξύλο, Είναι... Και εκεί που έχουμε συνηθίσει κάπου να έρχεται η κλιμάκωση του ξύλου και μετά να σκάει ένα επεισόδιο το οποίο είναι λίγο πιο εντάξει, κλείνουμε κάτι τρύπες, συνεννοούμαστε και κάνουμε το setup για την επόμενη σεζόν. Αυτή η σεζόν λέει, you know what, και άλλο ξύλο.
No.
Και χειρότερο ξύλο ακόμη. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να δείτε κάποιον να κόβει στη μέση κάποιον άλλον με τη δύναμη με την οποία εκτοξεύει το κεφάλι που μόλις ξερίζωσε από έναν άλλον, αυτή είναι η σειρά για σας. Δεν έχει σημασία που είναι κινούμενα σχέδια.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τόσο splatter, έτσι. Έχω δει άλλο. Δεν νομίζω.
Κι εγώ δεν νομίζω. Αφού καθόμουν και χάζευα τη σαπίλα και λέω, μόνο animated θα μπορούσε να είναι αυτή η σειρά. Αυτό το τέλος πάντων το Invincible. Διότι αν σκεφτείς τι φράγκο πρέπει να κάψεις για να το κάνεις αυτό live action με CGI.
Ναι, ισχύει.
Λες ρε φίλε, δεν θα επιβίωνε τίποτα, κανένας. Και έτσι όπως σε πολλές παραγωγές και μεγάλες πλέον, καμιά φορά τα βλέπεις τα CGI ότι είναι λίγο πιο ξεπέτα από αυτό που περίμενες. Δεν ξέρω, να μπορεί να τους γύριζε και boomerang ακόμα περισσότερο, ρε παιδί μου.
Δεν ξέρω και αν το CGI αυτό από μόνο του αρκεί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τίποτα practical.
Αυτό θα ήταν θεϊκό, αλλά είναι μεγάλο μανίκι, ειδικά σε τέτοια κλίμακα, εσύ.
Ναι.
Φαντάζεσαι να τα ξεκυλιάζονται όλα, να έχεις τα ψεύτικα αίματα, τα ψεύτικα έντερα, την ψεύτικη φαιά ουσία, όλα κομματάκια εδώ και εκεί και τα λοιπά, και να είσαι ο επιστάτης του στούντιο.
Ναι, ρε εσύ, αλλά το θυμάμαι ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις το κάνανε στην Amazon με το The Boys. Αυτό σκέφτομαι.
Δεν μπορείς πάλι όμως, δεν φτάνει σε τέτοια κλίμακα.
Όχι, σε καμία περίπτωση λέμε ότι δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο, αλλά όσες φορές είχε να κάνει τη σπλατεριά, δεν έπαιξε CGI. Έπαιξε προπ. Αυτό.
Αυτά είναι τα ωραία.
Ναι.
Λοιπόν. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να εξηγήσω ποια
δεν είναι. Μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία την οποία δεν μπήκα εγώ. Μπορείς να μου πεις, αν θυμάσαι χοντρικά, πόσο καιρό περιμέναμε για αυτή τη σεζόν.
Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι η εντύπωση γενική, ότι είναι πολύ. Αυτό, ξέρεις.
Ναι. Γιατί η δεύτερη ήταν κωμικό. Περιμέναμε 1,5 χρόνο.
Εδώ τώρα δεν είχε μεσολαβήσει κάποια απεργία και τους πήγε πίσω.
Ναι, κάτι τέτοιο τους πήγε. Αυτό το οποίο παίχτηκε, αυτό το οποίο άκουσα όλη αυτή τη σεζόν είναι ότι για όποιον δεν το θυμάται ή τα πλακώνει ή τα πλάκωσε τώρα μαζεμένο, οπότε δεν τον απασχολεί. Η πρώτη με τη δεύτερη είχαν πολύ μεγάλη διαφορά. Είχαν, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο είχε παιχτεί. Αλλά πέρα από αυτό είχε γίνει και το άλλο. Ότι σκάγανε τα επεισόδια σιγά σιγά, έκανε ένα διάλειμμα και μετά από 6 μήνες βγήκαν και τα υπόλοιπα επεισόδια σιγά σιγά.
Α, δεν το θυμόμαι. Οπότε, να κάνω αυτό.
Ναι, ρε. Είχε βγει κάτι Φλεβάρι και μετά τα υπόλοιπα είχαν βγει φάση καλοκαίρι. Ήταν μεγάλη αηδία. Και σε αυτό εδώ πέρα είχαν μεσολάβησε λιγότερο διάστημα, δηλαδή λιγότερο διάστημα, κοντά σε ένα χρόνο έσκασε. Έβγαινε ένα επεισόδιο την εβδομάδα και το άλλο το οποίο θυμάμαι ότι είχαν πει είναι το ότι γκαζώσανε πάρα πολύ και είπανε «Οκ, ας μην έχουμε και το καλύτερο animation, ξέρεις, που γίνεται για να προλάβουμε να είμαστε στον χρόνο τον οποίο θέλουμε». Εκτός από το τελευταίο επεισόδιο.
Καλά, ούτως ή άλλως το Invincible έτσι δεν πηγαίνει για βραβεία στο animation, το οποίο δεν είναι καν έκπληξη για το δυτικό animation γενικά.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι εντάξει, είναι οκ.
Ναι, 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 αλλά είναι η διαφορά της υπόλοιπης σειράς με το τελευταίο επεισόδιο η μέρα με τη νύχτα. Είναι απίστευτα το πόσο μεγάλη διαφορά έχουν αυτά μεταξύ τους. Το άλλο το οποίο ξέρω είναι ότι έχει ήδη ηχογραφηθεί η επόμενη σεζόν.
Cool.
Οπότε μένουμε μονάχα στα υπόλοιπα. Αυτό. Για πες εσύ, πάμε γρήγορα γρήγορα.
Ναι, δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω το setup τώρα, διότι στην ουσία όλο το πρώτο επεισόδιο είναι setup και νομίζω είναι καλύτερο να πάμε εκεί με τη μία, όπως είναι η φάση, και να προχωρήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Τώρα εγώ για να πω τα κλασικά μου, εντάξει, η μουσική δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή το πιο δραματικό που είχε σε κάποια φάση είναι ότι χώσανε και ένα κομμάτι από Billie Eilish, γιατί μπορούσανε. Οκ, ξέρω εγώ, μπράβο τα παιδιά. Και ευτυχώς δεν ήταν προβληματική και η μετάφραση. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Έχω μια υποψία. Έχω μια υποψία. Ότι κάποιος κάπου μας έχει πάρει χαμπάρι και ότι έχει ακούσει τόσο σκατό και απανατά παράπονα για οποιαδήποτε σειρά, για οποιαδήποτε υπηρεσία κτλ. Που κάποιος κάπου σφίχτηκε, δεν μπορεί. Και δεν το λέω για ξυπνάδα, εγώ κάνω με μεγάλη επιτυχία κτλ. Αυτά τώρα γίνονται στην τύχη, άμα είναι. Και ο μόνος λόγος που το σκέφτηκα είναι επειδή όταν έκραζα μια φορά για τις προηγούμενες σεζόν του What We Do in the Shadows, μου έσκασε ένας και με ρωτούσε, τι κάναμε στραβά. Και λέω, δεν είχα ιδέα ποιος είναι. Απλά εγώ έφερα κάποια παραδείγματα, ξέρω εγώ. Έτσι. Ελπίζω. Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, νεύρα έχω έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτή η αίσθηση ότι καμιά φορά μπορεί να συνεισφέρουν και σε κάτι καλό τα νεύρα μου δεν είναι άσχημη. Just saying.
Ναι.
Μόνο ένα κουφό πέτυχα. Και ήταν και τέτοιο. Ήταν και στο τελευταίο επεισόδιο. Κάπου λέει Surface Dweller. Προφανώς κάποιος είναι στα έγκατα και αναφέρεται σε κάποιον που δεν είναι στα έγκατα. Ζει στην επιφάνεια. Και αυτό αποδόθηκε ως τολμηρός πολεμιστής. Και όχι μία φορά, αλλά δύο, απανωτές. Δεν κατάλαβα τι συνέβη εκεί.
Ναι, και εμένα δεν μου βγάζει αυτό νόημα, ρε παιδί μου.
Κάποιος μπορεί να ήταν κουρασμένος. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό τίποτα. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα ήταν οκ. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο.
Εγώ είχα ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν το έχεις εσύ. Ειδικά στα πρώτα επεισόδια της σεζόν, ξεχνάγανε να εμφανιστούν οι υπότιτλοι.
Δεν μου έτυχε αυτό. Μπορεί να ήταν κάποια μπαγκιά.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Μπορεί να φταίει από πού το έβλεπα. Το encoding. Δεν έχω ιδέα το τι είχε παιχτεί. Αλλά μιλάμε ότι από κάθε σειρά υπότιτλου που μπορεί να περίμενα, μου ερχόταν 1 στα 5, κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι μεγάλο περισσότερο. Το μεγάλο ποσοστό, ναι. Λάθος δηλαδή. Αυτό κάποια παγιά θα ήταν, δεν μπορεί εσύ.
Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Μπορεί να έσκασε, ξέρεις, παιδί μου, στην αρχή και μετά με τον διορθώσαν. Όταν βλέπουμε αγγλικούς υπότιτλους.
Okay. Δεν μου είχε εμένα τώρα, ξέρω.
Ναι, δεν σου είχε εσένα, εντάξει, αυτά.
Και το έβλεπες από το web ή από και καλά εφαρμογή?
Ναι, από εφαρμογή.
Α, ήσουν και θεωρητικά ήσουν και στο best case scenario, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν μου έτυχε πάντως. Αυτό. That's it. Μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη γενική, ας πω, ηλέργεια, στην εντύπωση της τρίτης σεζόν και μετά να πάρουμε φορά.
Mm-hmm. Mm.
Λοιπόν, τρίτη σεζόν. 8 επεισοδιάκια. Κλασικά είναι σκάρτα 50 λεπτά, εδώ και εκεί. Θα μπορούσαν να είχαν κόψει κάποια plotlines, μπορώ να πω. Δεν ήταν όλα απαραίτητα, αλλά δεν θα κερδίζανε και πάλι πάρα πολύ χρόνο. Okay. Προσπάθησε πάντως η σεζόν αυτή να ασχοληθεί λίγο με τον γκρίζο της υπόθεσης. Να ξεφύγει από το εδώ είναι η καλή, εκεί είναι η κακή, και να εξερευνήσει λίγο ιδέες τύπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ξέρω εγώ, ή μερικές φορές ό,τι και να πιστεύεις, ό,τι και να πιστεύεις, ό,τι και να λέει τέλος πάντων η ηθική σου, ενδεχομένως να μην είναι η καλύτερη ιδέα να ακολουθήσεις. Έχει χαρακτήρες που παλεύουν με το δικό τους τρόπο, τέλος πάντων, ξεκινώντας από τη μία πλευρά και κινούμενοι προς την άλλη. Η Τούμπαλιν υποτίθεται ότι μια ιδέα από αυτό είχαμε δει και στην ίδια και στην προηγούμενη σεζόν, μάλλον, με την περίπτωση του Νόλαν, που έχει λίγο συνέχεια, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Το βλέπουμε εδώ με έναν περίπου νέο κακό, το βλέπουμε με τον Μάρκ, το βλέπουμε αυτό να το εξερευνούν λίγο με τον Σίσιλ. Τώρα, ανάλογα με το πόσο φιλόδοξοι είστε, μπορείτε να βάλετε μέσα σε αυτό, πει και όχι, λίγο μια κάποια εξέλιξη εκεί πέρα του Ρεξ, αλλά το πιάνει αυτό το θέμα και προσπαθεί, τέλος πάντων, να το προσεγγίσει από διαφορετικές μεριές. Σχεδόν απέτυχε. Όταν έπεσα στην ατάκα, αν το σκοτώσεις γίνεσαι σαν κι αυτόν. Τα ακούω αυτό, έχει πέσει μονάδα. Οπουδήποτε. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό, ειλικρινά. Δεν είναι επειδή δεν ισχύει ποτέ.
Για ποιο λόγο είσαι τόσο... Γιατί είσαι κάνει τόσο τρίγκερ?
Διότι στο υπερηρωικό αυτό είναι στάνταρ.
Να, ότι είναι κλισέ, τέλος πάντων, και χρησιμοποιείται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Είναι στάνταρ και πατάει στην ιδέα ότι όλα είναι ασπρομαύρο. Το οποίο με ενοχλεί σε δεύτερο επίπεδο. Αλλά αυτή η ατάκα φοριέται τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που πρώτα απ' όλα φοριέται τόσο πολύ στα υπερηρωικά, επειδή υποτίθεται ότι στα μεγάλα franchises, ας πούμε, καλό είναι να μην πεθαίνει σχεδόν ποτέ κανένας. Για να μπορέσουμε να τους επαναφέρουμε.
Ναι.
Και αν πεθαίνει, υπάρχει η προσέγγιση Star Wars.
Somehow.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν ακούω αυτή την ατάκα, σκέφτομαι περισσότερο τι εμπορικό σκοπό εξυπηρετεί, παρά το ότι είναι κάποιο είδους μήνυμα. Αλλά ακόμα και απλό μήνυμα να ήταν, μετά θυμάμαι ότι οτιδήποτε και βλέπω με super heroes, τελείως τυχαία προσπαθεί να μου πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, ούτε κάνουμε διαφορετικό τρόπο. Με την ίδια αλληλουχία λέξεων. Και εδώ, δηλαδή, ενοχλούμε κανευθείαν. Και λέω σχεδόν απέτυχε, όταν τ' άκουσα αυτό, δηλαδή, στράβωσα κατευθείαν και το σημείωσα. Αλλά πιστεύω σώθηκε λίγο παρακάτω, γιατί τέλος πάντων οι χαρακτήρες δεν καταλήγουν στο να μένουν όντως στο άσπρο μαύρο. Παρότι παλεύουν για να μείνουν στο άσπρο μαύρο, νομίζω ότι αναγκάζονται από τις περιστάσεις και ξεφεύγουν από αυτό το δίπολο. Ίσα ίσα υπάρχει ένας χαρακτήρας που το ότι κολλάει σε αυτό το δίπολο και μια στρεβλωμένη αντίληψη λίγο κάποιων πραγμάτων παρουσιάζεται ως κακό παράδειγμα. Τέλος πάντων. Anyway, αυτά θα φανούν περισσότερο παρακάτω εκεί στη συζήτηση. Πολύ ξύλο.
Ναι.
Δεν μπορώ να σταματήσω εδώ. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Δεν ξέρω πώς το σώμα. Πολύ ξύλο, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι δεν ξέρω, τόσο ξύλο έχω δει. Στην τρίτη σεζόν είμαστε στο Invincible και εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση. Αυτό μπορεί να είναι και επιτυχία. Το ότι καταφέρει να μου κάνει ακόμα εντύπωση, δεν ξέρω. Εσένα πλέον σου κάνει καμιά εντύπωση ή λες εντάξει...
Ναι ρε, κοίτα, το βλέπεις σε μερικές στιγμές και λες εντάξει μωρέ, που ναι, στο Invisible δείχνουν το πώς πραγματικά θα ήταν μάχη μεταξύ δύο σούπερ ηρών και το τι αντίκτυπο θα είχε, το ότι θα πάλευαν σε ζώα και με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε περισσότερη βία. Και το βλέπεις παραπάνω και είναι, πώς να σου το πω, είναι σαν να αρχίσεις να πρίζεσαι. Λες, δεν γίνεται. Και δεν γίνεται. Όχι ρε φίλε. Και όχι ρε φίλε. Και φτάνεις σε ένα σημείο στο οποίο ενώ είναι σούπερ δυνατοί και μπορούν και καταφέρνουν πράγματα τα οποία είναι υπεροϊκά, θυσιάζονται, όλα αυτά τα οποία είναι, πώς να σου πω, το κακό είναι απολύτω κακό. Και οι μάχες δείχνουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θέληση. Με το να υπάρχει τόση βία, ποτέ δεν γίνεται cool. Ποτέ δεν γίνεται cool. Φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο αρχίζεις και συνειδητοποιείς το ότι μιλάμε για κτίνη. Για στοιχεία της φύσης. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε εμένα. Άμα υπήρχε λιγότερη βία, ξέρω εγώ, και έσκαγε ένα μπουκέτο και πήγαινε ο άλλος μέσα στο χώμα και κάνει κρατήρα, θα λέγαω, πω πω, κοίτα εδώ τι έκανε. Άνοιξε ένας κρατήρας, φαντάσου πόσο δυνατός ήταν. Αλλά όταν έκανε μια κλακ και τον έκοβε τον άλλο στη μέση, καθώς και σκεφτόσουνα, λέω, τύπος, είναι σφάζι.
Ο άλλος
σφάζει.
Σε άλλη φάση έχει ένα πόδι σπασμένο κόκαλο έξω. Τα δάχτυλα στο ένα χέρι, στη μία μπαλάμη διαλυμένα. Το άλλο χέρι σπασμένο, πάλι πεταμένο κόκαλο. Οπότε η φάση είναι now what? Και σκοτώνει με κουτουλιές.
Ναι.
Εκεί, πάρτα.
Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, ξέρεις, αρχίζεις και συνειδητοποιείς και όλες και για εμάς που είμαστε εκείνοι, ενώ παρακολουθούμε και ουσιαστικά το point of view μας είναι οι σούπερ ήρωες, το ότι βλέπουμε όλη αυτή τη βία μας βοηθάει, με βοήθησε εμένα τουλάχιστον να είμαι grounded. Ακόμα και οι ήρωες, όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν στο καλό, όταν τους βλέπεις το τι καταστροφή μπορούν να φέρουν και το πόσο εύκολο μπορούν να σκοτώσουν, συνειδητοποιείς για ποιο λόγο πρέπει να τους φοβάσαι. Να χαίρεσαι όταν έρχονται εκεί πέρα να σε βοηθήσουν, αλλά να θυμάσαι ότι όλα αυτά μπορεί, είσαι ένα έντομο στον μπαμπρί τους. Αυτό. Μερικές φορές συμβαίνει και αυτό.
Ναι, συμβαίνει και αυτό. Κάτι που αυτό τώρα ήταν στο τελείωμα, αλήθεια είναι.
Ναι.
Κάπου ζωρίστηκα που είδα ότι προσπάθησε να υπονοήσει ότι υπάρχουν ξαφνικά πολλαπλά άλλα νέα μέτωπα. Ήμουν σε φάση, γιατί. Δεν μπορούσες, δηλαδή, το tease να είναι προς μια κατεύθυνση. Γιατί την επόμενη σεζόν, ξέρω εγώ, να είναι προς 3-4. Εντάξει, ξέρω εγώ.
Νομίζω και στις προηγούμενες σεζόν, κάθε φορά όταν τελειώνει, σου έδειχνε ένα pot πουρί με όλες τις απειλές οι οποίες έρχονται. Δηλαδή, δεν ήταν η πρώτη φορά η οποία έγινε. Καταλαβαίνω το αίσθημα και... έτσι πάει, αλλά το ίδιο θυμάμαι ότι είχε γίνει και τις προηγούμενες φορές. Και αλήθεια είναι το ότι υπάρχει ένα main story arc, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο κινεί την πλοκή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχει, ξέρω εγώ, το κεντρικό arc, έρχονται οι Viltrumites. Okay. Αλλά και οι χαρακτήρες, και η πλοκή, και η δράση, και το lore ολόκληρο συνεχίζει, υπάρχει, καλπάζει και ανθίζει καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια της σεζόν. Ίσως η Viltrumites είναι το main event, αλλά σε καμία περίπτωση τουλάχιστον εγώ δεν ένιωσα ότι είναι όλα τα άλλα, είναι πρωινό, είναι αμουσμπούς που λένε τώρα σε κυρίλε εστιατόρια και όλα αυτά. Ξεκινάει ρε φίλε και βαράει έτσι πόνο. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, πολλές φορές οι δευτερεύοντες χαρακτήρες, κυρίως οι villain, αυτές οι μικρές απειλές, κατ' εμέ και πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έχουν πει, απλά όχι το ίδιο cool βρωμόξυλο. Αυτό.
Με εξαίρεση αυτό που λες είναι ο Dr. Seismic, διότι πλέον σκάει σε κάθε σεζόν από παράδοση. Είναι ο πρώτος που τον πίνει. Κάθε φορά. Ή σχεδόν ο πρώτος.
Είναι, ναι. Εκτός από φέτος.
Πώς, είχε Dr. Seismic, κανονικό.
Ναι, 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 σου λέω ότι φέτος δεν τον πίνει. Αυτός υποτίθεται ότι είναι το κανόν φόντερ, ρε παιδί μου. Είναι τα training wheels εκεί πέρα του ότι έπεται να ακολουθήσει. Και φέτος έδωσε πόνο. Αυτοί οι οποίοι και οι μπλε αυτοί οι τύποι, οι δύο, που έχουν σαν background το Run the Jewels. Κάθε φορά που σκάνει, οι Moller Twins.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Τώρα κάτι άλλο το οποίο είδα και το καταυχαριστήθηκα. Έχω την εντύπωση ότι έχουν super cast.
Ναι, έχουν τρελό cast.
Super cast. Όσο προχωράει γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο εύκολο, ρε παιδί μου, σε live action να καταφέρεις να έχεις τέτοιο assembly. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Και δώσανε πόνο, ειδικά αυτή τη σεζόν, αυτή την εντύπωση έχω ότι δώσανε πόνο. Το μοναδικό σχόλιο το οποίο έχω να κάνω είναι το ότι ο Titan,
ναι,
την πρώτη φορά είχε τη φωνή στην πρώτη σεζόν, ήταν ο Μαχερσάλα Αλί,
ναι, ναι,
και το κατάλαβαινες και τώρα δεν ήταν. Και επειδή περίμενα να ακούσω το Μαχερσάλα Αλί, μου έκανε εντύπωση. Αυτό ήταν το ένα. Κάποια στιγμή που σκάει ο Άρον Πολ, περίμενα να πει ένα μπιτς.
Δεν είχε τέτοιο χαρακτήρα στο οικογενειακό άνθρωπο.
Ναι, ναι, ένα μπιτς έπρεπε και κάποια στιγμή έπρεπε να σκάσει ένα μπουκέτο και να πει «Οι, Mr. White!»
Ναι. Μέχρι μπάτερες μπορούμε, κύριε, μέχρι μπάτερες.
Ναι, ναι, όχι, ναι, beats. Ναι, ναι. Αυτό, ένα μπιτς, περίμενα να πω, να ακούσω. Και το άλλο το οποίο ισχύει, πολύ αγαπημένος μου, για πάντα θα είναι ο μπαμπάς
Winchester,
ο Jeffrey D. Morgan, δεν μου ταιριάζε η φωνή με τη φάτσα.
Εντάξει, ναι, με τη φάτσα όχι, δεν ταιριάζε.
Δεν ταιριάζε, ρε φίλε. Εγώ περίμενα μπάρμπα, το Πάσχα που σκάει εκεί πέρα και σου λέει «εγώ θα σου πω». Εσείς δεν πηδάτε. Και του λες εσύ, μα περίμενε, εγώ έχω γκόμενα, ρε θύε. Εσείς δεν πηδάτε. Εμείς πηδάγαμε τότε. Εσείς δεν πηδάτε τώρα. Αυτό. Τέτοιο στυλ περίμενα, ξέρεις, έτσι πιο από τα τσιγάρα λίγο. Λες και κάνει γαργάρες με χαλίκια. Κάτι τέτοιο το περίμενα. Τρομερία αυτά τα οποία λέει. Με αυτό το ύφος περίμενα κάτι πιο... στην περίπτωση του χαρακτήρα. Που...
Ναι, αλλά όπως θα δούμε, είχε και ευαίσθητη πλευρά το παιδί και έπρεπε να φανεί αυτό και στο casting.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ευαίσθητη πλευρά έχει ένας τύπος που λέγεται Conquest, δεν ξέρω. Ούτε αυτός, μάλλον ήταν σίγουρος για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων. Δε βαριέσαι.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε. Προειδοποίηση, spoilers.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε να σπολογιαστούμε όλοι μαζί παρέα, εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια νέα τάξη πραγμάτων, ας το πούμε έτσι. Είναι ο Invincible που προπονείται για να γίνει δυνατότερος, καλύτερος και τα λοιπά και για να πάει κόντρα όλα να μην χρειαστεί, αλλά και επειδή έχουν τάξει οι Βιλτρουμίτες ότι φιλαράκι εδώ, Invincible, ή θα ετοιμάσει τον πλανήτη για να μας τον σερβίρει στο πιάτο ή θα έρθουμε και θα τα λιανίσουμε όλα μαζί και σένα. Προχωράει αυτό κάπως καλά. Προκύπτει η πρώτη γελία υπόθεση τη σεζόν. Σκάνε κάποιοι και κλέβουν την Αμερικανική διακήρυξη ανεξαρτησίας.
Και την αράζεις και λες πού είναι. Πού είναι ο Nicolas Cage όταν το χρειάζεται?
Οι κλέφτες είναι η Fight Master και Dropkick, δίδυμα. Αλλά για να συνεννοηθούμε, είναι ο Karate Kid. Η Blue Beetle. Είναι ο Τσόλο
Μαριδονιά. Ο Karate Kid. Όλοι οι άλλοι είναι ο Karate Kid. Όλοι οι άλλοι είναι λίγοι.
Μ' αρέσει που κάνανε και τους χαρακτήρες έτσι αυτούς τους δύο να μοιάζουν κιόλας.
Ναι. Είναι ο Karate Kid. Ο οποίος πρέπει, αυτός φάνηκε ότι ρε παιδί μου, το χαιρότανε, δηλαδή γούσταρε εκεί.
Ναι. Γενικά θα το πιστεύω να τον πετυχαίνουμε. Αυτός έχει ένα κάποιο ρεύμα πλέον.
Ναι.
Γενικότερα δηλαδή. Εμφανίστηκε ο Multiple, ο πρώτης Duplicate, που εκεί πέρα νομίζω είναι ο Σίμουλιο που έκανε το τέτοιο. Έλα. Ξέρασα.
Είδες μέχρι και εσύ και τον Ken.
Τον Ken? Ποιον Ken?
Στον Barbie έκανε τον Ken.
Α, καλά. Στον Barbie όλοι κάνανε τον Ken.
Αυτό έπρεπε να είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στην καριέρα του ανθρώπου. Αυτό έπρεπε να δω.
Όχι, έκανε τέτοιο. Έκανε το Shang-Chi, ρε. Αυτό ήθελα να πω.
Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν αισθάνεσαι το Kennergy. Δεν αισθάνεσαι το Kennergy. Δεν ξέρω που θα πάμε.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτός υποτίθεται ότι είναι εκτελεστής εκεί. Τα κάνει λίγο μαντάρα, τον μαζεύουν όμως, είναι και ενοχλημένοι, διότι επειδή τους απέσπασε την προσοχή δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους άλλους, φύγανε με τη διακήρυξη. Ο Μάρκ είναι παγωμένος εκεί πέρα με την Ιβ, μετά από αυτά που του είπε η άλλη Ιβ, από άλλη διάσταση στην περασμένη σεζόν. Ο Όλιβερ μεγαλώνει, τα πηγαίνει καλά, αποκτά ξαφνικά δυνάμεις, ικανότητα να πετάει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και δεν κρατιέται να βγει έξω να μαζεύει κακούς. Η Duplicate ζει και αραβωνιάστηκε τον Immortal. Επιστρέφουν εκεί στους Guardians. Εμφανίστηκε η Ray που υποτίθεται ότι και αυτοί την είχαν φάει λάχανο. Ζει. Magic stuff εκεί πέρα. Όλα τα φτιάχνουμε. Okay. Ξεκινάει έτσι μετά η φάση με το Seismic. Κάτι μικροδονήσεις, είναι κάτι ύποπτο. Ψάχνονται εκεί. Όλα αυτά τρέχουν στο background, παιδί μου. Ο Σίσιλ μαθαίνει για τις δυνάμεις του Όλιβερ, σου λέει: εδώ είμαστε, έχουμε άλλο ένα κολοπέδι για να το έχουμε κατά νου. Εδώ πέρα. Εντάξει. Ο Μάρκ προσπαθεί να την πέσει στην Ιβ. Εντάξει. Η Ιβ προσπαθεί να τα βρει με γονείς, να πάει στη σχολή και τα λοιπά. Δεν πετυχαίνει στο μεταξύ το πρώτο πέσιμο. Spoiler στο spoiler. Spoiler alert στη φάση των spoilers. Πετυχαίνει με την τρίτη. Εντάξει. Χρειάζεται μερικές φορές. Κάνει εκεί την επαναστασάρα του ο Σάισμικ με ζουζούνια στο υπέδαφος, μαζεύονται στο λιμέρι του, χτυπιούνται, κάνουν, δείχνουν, τρώει πολύ ξύλο η Ιβ, δηλητηριάζεται ο Μάρκ, καταλήγουν όλοι παγιδεμένοι, πάνε, δηλαδή στην ουσία είναι πριν, δηλαδή φαίνεται χαμένη η παρτίδα, για κάποιο λόγο σκάει ο Darkwing που ήταν κακός υπόθεση στην προηγούμενη σεζόν και τους βοηθά. Σοκάρεται ο Μάρξ, λέει τι κάνεις εσύ εδώ και γιατί δεν είσαι στη φυλάκα και τα λοιπά. Λέει είμαι ο νέος αναμορφωμένος, είμαι ο Darkwing 2. Και συνειδητοποιεί τέλος πάντων ο Μάρκ ότι ο Σίσιλ χρησιμοποιεί πρώην κακούς ως δικά του εργαλεία. Ο Σίσιλ επιμένει ότι τους έχει κάνει στην ουσία πλήση εγκεφάλου, ξέρω εγώ, και πλέον τα βλέπουν αλλιώς και ό,τι να είναι και προσπαθούν να ρεφάρουν και να κάνουν καλό. Αλλά δεν τα σηκώνει αυτά ο Μάρκ και ξεκινάει μια ρήξη τέλος πάντων με τον Σίσιλ που τρέχει γενικότερα. Είναι από τα βασικά στοιχεία αυτή τη σεζόν. Μαθαίνει αργότερα ότι ο Σίσιλ έχει στη δούλεψή του και τον Σινκλέρ, τον τύπο που έφτιαχνε εκείνα τα Cyborg. Και τρελαίνεται ακόμη περισσότερο. Παρότι τώρα αυτούς τους Reanimen, έτσι όπως τους λέει αυτά τα Cyborg, τώρα λέει χρησιμοποιούν αντί να κάνει αυτό που έκανε ο Σινκλέρ προηγουμένως, που χρησιμοποιούσε ζωντανούς ανθρώπους, ας πούμε, και όλη η διαδικασία ήταν βασανιστήριο. Τώρα χρησιμοποιούν λίγα πτώματα. Εντάξει. Δεν το είχε σκεφτεί η περιοδιοφία από Σινκλέρ πριν. Πέρασε μια ζώνη, το σκέφτηκε. Φαντάζομαι. Εντάξει. Εξακολουθεί να είναι βιδωμένος ο Μάρκ. Γενικά. Υπάρχει ένταση. Δεν λύνεται το πράγμα. Αρχίζει να κινείται λίγο επιθετικά ο Μάρκ στον Σίσιλ. Προσπαθεί να προστατευτεί και ο ίδιος με την πλευρά του. Τέλος πάντων. Κανείς δεν πεθαίνει. Ας το θέσουμε έτσι. Και έχουμε και ένα πέρασμα γρήγορο να θυμηθούμε ότι. ο Allen the Alien και ο Nolan μένουν στη φυλακή σε ένα σκάφος που κάνουν κουμάντο οι Βιλτρουμίτες.
Σκέλη 33.
Κάπως έτσι. Και τέλος πάντων είναι λίγο ενθουσιασμένοι. Σου έχει τραβήξει τον ενδιαφέρον ο Allen επειδή δεν πεθαίνει εύκολα. Οπότε προσπαθούν να το σκοτώσουν με διαφορετικούς τρόπους. Καθώς περιμένουν να γιάνει ο Νόλαν, γιατί βάσει παράδοση πρέπει πρώτα να γιάνει για να σε εκτελέσουν.
Σπίπλιντο.
Ναι, ακριβώς. Εντυπωσιάζεται ο Νόλαν βασικά που δεν πεθαίνει ο Άλεν. Τέλος πάντων και τα αφήνουμε.
Εντάξει, εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση ότι αυτό ισχύει και στην πραγματικότητα. Ότι πρέπει να είσαι υγιής για να σε εκτελέσουν.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, η πραγματικότητα είναι αλλιώς. Οι Βιλτρουμίτες δεν περιμένεις.
Σε σαπίζουνε και λένε εντάξει, καλά είναι αυτός. Κάτσε να ηρεμήσει.
Γιατί όταν πάνε να σε εκτελέσουν, δεν σου ρίχνουν μία για να μην νιώσει τίποτα. Σε ξανακάνουν τόπι στο ξύλο.
Ναι.
Οπότε δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν με αυτή την παράδοση στην όλη φάση.
Κόψε με στη μέση. Γιατί δεν με κόβει στη μέση. Όλοι οι άλλοι το κάνουν. Κόψε με στη μέση.
Προχωράμε και βλέπουμε την προϊστορία του Σίσιλ όταν ήταν νεότερος εκεί πέρα πράκτορας και όταν δεν ήταν διαλυμένη η μόρη του κτλ. Με το ζόρι.
Όταν είχε ηχέτη και όχι καραφλοχέτη.
Ακριβώς. Και ήταν και ξανθούλης. Με το ζόρι τέλος πάντων σώζει λίγο την παρτίδα από μια οργανωμένη επίθεση από δύο τυπάδες που την είχαν δει ότι πρέπει να πεθάνει πολλοί κόσμος για να επανέλθουμε στη φύση και κάτι τέτοιες μπουρδες. Στο ποέλ και έτσι. Αλλά στο χειρότερο. Και από αυτή τη φάση, από αυτή την προσπάθειά του, ήταν που έλειωσε ξέρω εγώ, το δέρμα του κτλ. Και στην ουσία μαθαίνουμε ότι ο σχεδόν ολόκληρος είναι τεχνητό δέρμα και εκεί που έχει το παραμορφωμένο το κομμάτι είναι ένα κομμάτι δέρματος από το original που του έχει μείνει και το έχει κρατήσει ως υπενθύμηση εκείνης της φάσης. Ενώ μπορούσε να τα αλλάξει και αυτό, ρε παιδί μου. Και επειδή και εκείνος φυγόταν τέλος πάντων με το ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος αξίζει αυτό, ποιος δεν αξίζει το άλλο. Φτάνει εκεί και πέφτει για πρώτη φορά η ατάκα το ότι you can be the good guy or the guy that saves the world. You can be both. Και αυτό το concept φοριέται παρακάτω ποικίλο τρόπος. Επειδή είναι χεσμένος ο Σίσιλ όμως με τον Μάρκ, του έχει βάλει ένα εμφύτευμα στον εγκέφαλο γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι ναι, αυτό ο τύπος είναι παντοδύναμος, δεν καταλαβαίνει Χριστό, okay, αλλά υπάρχει συχνότητα που άμα πατήσουμε το κουμπάκι το, να χρηστεύει. Οπότε για αυτό το λόγο του έχει βάλει το εμφύτευμα, ρε παιδί μου, και σου λέει εντάξει, για την ασφαλειά μας. Το παίρνει προσωπικά ο Μάρκ, προσπαθεί να ζητήσει τη βοήθεια των υπολείπων Guardians για να το βγάλουν. Βλέπουν οι υπόλοιποι τι έκανε ο Σίσιλ στον Μάρκ και διχάζονται. Και διχάζονται κυριολεκτικά. Από την άποψη ότι οι Guardians χωρίζονται στα δύο. Φεύγουν δηλαδή οι μισοί και κάνουν μια ξέμπαρκη ομάδα. Και οι υπόλοιποι Guardians μένουν, ξέρω εγώ, να μας κρατάνε τα μπόσικα, or whatever. Βλέπουμε σε ένα flashback ακόμα με την πρώτη γνωριμία Σίσιλ με Νόλαν. Που στην ουσία εκεί βλέπουμε ότι ναι, μεν ξεκίνησε ωραία. Αλλά ο Σίσιλ την πρώτη στιγμή ήταν καχύποπτος και είχε ζητήσει να παρακολουθείτε, ρε παιδί μου, ο Νόλαν. Δεν τα άφηνε αυτά να πέσουν έτσι. Γιατί οι προηγούμενες του εμπειρίες που τον οδήγησαν να κάνει και τα κουμάντα στο GTA τον είχαν κάνει γενικά έτσι, λιγότερο αγαπησιάρι. Και στο δεύτερο επεισόδιο είναι που γίνεται και το τρίτο πέσιμο στην Εύα, αυτό πετυχαίνει. Έτσι για την ιστορία. Χρειάστηκε τρεις σεζόν, τα κατάφερε ο Μάρκ να καταλάβει ότι αυτή ήταν η μόνη λογική επιλογή. Το καταλάβει και η Eve βασικά, αλλά anyway. Στο πλαίσιο της εξερεύνησης του Άσπρου Μαύρου, αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στο τρίτο επεισόδιο με ένα άγνωστο γκέι ζευγάρι.
Οι οποίοι ήταν πολύ, πολύ cool. Ρε.
Ναι.
Το story δηλαδή ήταν πολύ cool.
Ήταν μια χαρά. Βασικά ήταν. Έτρεξε γρήγορα, αλλά ο ρυθμός του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε. Και σου έλεγε, και έλεγε ακριβώς αυτό που ήθελε.
Ναι. Δηλαδή το πώς έδειξε εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν και να βγουν, πώς να σου πω, από την εγκληματικότητα. Ότι μερικές φορές το να είσαι εγκληματίας είναι από ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητα από επιλογή. Και το τι μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορείς να ξεφύγεις και το πώς πολλές φορές το τι θέλεις εσύ να κάνεις με αυτό το οποίο γίνεται διαφέρει.
Ισχύει. Και έτσι ξεκινάνε, τους βλέπουμε να κάνουν μια απόπειρα ληστείας σε τράπεζα, αλλά τους βλέπουμε ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλουν να βλάψουν κανένα και τα λοιπά. Είναι, δηλαδή προσέχουν τους ομήρους, αλλά τέλος πάντων, δεν πολύ πηγαίνει καλά αυτό. Καταφέρνουν και τη γλιτώνουν, αλλάζουν γνώμη, σου λέει κάτσε να έρθουμε λίγο στον ίδιο δρόμο, δεν είναι δουλειά αυτή. Και το προσπαθούν, το παλεύουν. Και βλέπουμε σε ένα ωραίο μοντάζ τις διάφορες απανωτές δυσκολίες σε βάθος χρόνου, που τους οδηγούν σε μια απελπισία, που τους κάνει τελικά να επιστρέψουν στην ουσία στο να είναι ληστές ή επίδοξοι ληστές, αλλά δυστυχώς τους πετυχαίνει ο Μάρκ. Ο Invincible και δεν πάει πολύ καλά, ρε παιδί, με αυτό και πάλι. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό και το μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας γίνεται στο Μουγκό και επίσης λειτουργεί μια χαρά. Ήταν πολύ ωραίο προσεγμένο. Παράλληλα, Rex και Ray έρχονται πιο κοντά. Είναι θέμα χρόνου του γούτσου γούτσου. Ο Μάρκ για κάποιο λόγο αλλάζει χρώματα στολής. Okay, μπράβο. Γίνεται μια επίθεση στη φυλακή για να δραπετεύσει ο Multipol που είναι εκεί πέρα κλεισμένος. Δεν πηγαίνει πολύ καλά, δεν λειτουργεί. Ντέμπι και Πολ συνεχίζουν τα ραντεβουδάκια τους, αλλά επειδή η Ντέμπι δεν την παλεύει άλλο να λέει παρόλες, κάθεται και εξηγεί στον Πολ ακριβώς ότι το πρώην άντρας μου ήταν ο Omniman, ο γιος μου είναι αυτός, έχω τον Όλιβερ που είναι από άλλο πλανήτη, ξέρω εγώ κτλ. Και σοκάρεται μεν ο άλλος, αλλά δεν κολλώνει. Δεν κολλώνει. Πιο πολύ αισθάνεται μειονεκτικά του στυλ, τι να προσφέρω εγώ σε αυτή την οικογένεια. Εγώ είμαι ό,τι πιο βαρετό υπήρξε ποτέ. Εντάξει. Σκάει μια επίθεση από Μόλερς, είναι και αυτή η παράδοση. Και τέλος πάντων, λειτουργεί λίγο το πράγμα και επειδή έχει αρχίσει ο Όλιβερ να χώνεται παντού, σκάει και εκεί και στο τέλος του σκοτώνει. Τον έναν τον σκότωσε άντε πες πάνω στη φούρια, τον δεύτερο τον σκότωσε ενώ παραδεινόταν. Και το πήρανε χαμπάρι οι Guardians, το έμαθε και ο Μάρκ κτλ. Και είναι όλοι φάση σοκαρισμένοι του. Στυλ, άμα ξεφεύγει το παιδί, υπάρχει μια υπόνοια, είναι σαν να μεγαλώνει με άλλον Νόλαν.
Ναι, ναι.
Και. Oh no, what the fuck. Είναι όλοι στην τσίτα.
Και το γελίο είναι με το. Πώς να σου το πω. Με το πόσο απλά φαίνεται. Είναι το ότι όταν είναι πιο παιδί και δεν μπορείς να προσδιορίσεις και ακριβώς και την ηλικία που έχει όλοι, παιδί μου, πες ότι είναι, ξέρω, 4-5 χρονών, πες ότι είναι.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι μεγαλώνει ως οργανισμός δυσανάλογα γρήγορα, οπότε είναι.
Ναι. Οπότε, ρε παιδί μου, πες ότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω το πόσο χρονών είναι. Σε αυτή την ηλικία κάποια πράγματα δεν έχεις αντίληψη το βάρος των πραξιών σου. Ήταν ότι τους έλειωσε τους Μόλερς με τον ίδιο τρόπο που παίζει να έσφιξε πιο πολύ το ή να κράτησε το ψαράκι από να το έβγαλε από την ιδρύο και να ήθελε να το κοιτάξει εκεί πέρα και το πίεσε πιο πολύ. Ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο λες ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό, δεν θα έπρεπε. Και ειδικά για κάποιον ο οποίος είναι ένα παιδί ή για τους Μόλερς, οι οποίοι είναι δυνατοί και όλες οι χαρακτήρες. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Το ότι γύρισε και τους άνοιξε με τον ίδιο τρόπο που σκίζεις, ξέρω εγώ, ένα παιχνιδάκι, αυτό ήταν επίσης τρομακτικό.
Βλέπετε, είπαμε πώς το πάει το πράγμα, έτσι. Είναι διάφοροι χαρακτήρες, κυλούν προς διάφορες πλευρές και προσπαθεί να μας δώσει διαφορετικές εκδοχές στο ίδιο concept η σεζόν αυτή. Επίσης βλέπουμε ότι μια υπτάμενη σφαίρα παρακολουθεί την οικογένειά του Μάρκ και δεν θέλει και πολύ να φανταστείτε ότι μάλλον σχετίζεται με ενδεχομένως ο Άγκστρομ με αυτό, αν και τέλος πάντων δεν μπαίνει στη διαδικασία.
Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
Να σου πω, κοίτα, υποτίθεται ότι εμείς ξέραμε, δηλαδή και καλά έχουμε μείνει στο ότι ο Μάρκ σκότωσε τον Άγκστρομ. Τον είχε λιώσει, ρε παιδί μου. Αλλά μου ήρθε παρά ταύτα στο μυαλό, διότι ήταν ο μόνος άλλος που μπορούσα να σκεφτώ με ανάλογο άχτη και να μην έχει σχέση με GDA, ξέρω εγώ, να μην έχει σχέση με Viltrum και τέτοια. Εντάξει, ήταν. Πώς να σου πω, δεν θεωρώ ότι έκανα καμιά σκέψη μαγική. Απλά θεωρώ ότι έτυχε και ήμουν τυχερό στη βλακία που μου πέρασε στο μυαλό.
Ναι.
Δεν προσπαθώ να κάνω τον έξυπνο. Αλλά αυτό μου πέρασε στο μυαλό, τέλος πάντων. Οκ. Οπότε έχουμε ένα νέο ερωτηματικό, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Ωστόσο, δεν περνάει κάτι ανάλογο από το μυαλό του Μάρκ, οπότε σκέφτεται με τη μία τον Σίσιλ και το GDA. Πηγαίνει, τον χρεώνει ότι έτσι και έτσι. Ο Σίσιλ προσπαθεί να του πει: όχι, δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι ότι δεν σε παρακολουθούμε, αλλά αυτό το πράγμα που δείχνει σε αυτή τη σφαίρα δεν είμαστε εμείς. Πολύ απλά. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Προσπαθεί να κάνει κανένα ραντεβουδάκι όμως το παιδί εκεί με την Ιβ. Δεν είναι γραφτό. Σκάει ο Karate Kid.
Yes.
Εισδιπλούν. Και τον αρπάζουν, πηγαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Γιατί ελπίζουν στην ουσία να είναι ικανός να αντιμετωπίσει το βασιλιά τους που τους καταδυναστεύει εδώ και αιώνες. Και long story short, παιδιά, ο βασιλιάς σε αυτή την εναλλακτική διάσταση είναι ο Immortal. Και κάπως έτσι στέκει ότι τους τσακίζει και αιώνες. Και υποτίθεται ότι η βασιλεία του ξεκίνησε όμορφα και ωραία. Αλλά στην πορεία άρχισε να σφυρίζει και γύρισε όλη τη φάση σε απολυταρχία, ρε παιδί μου, αλλά βαναυσότητες. Είναι δηλαδή εκτελέσεις για πλάκα και ό,τι να είναι. Και βλέπουμε έναν Immortal απελπισμένο όταν βλέπει τον Μάρκ, διότι θεωρεί ότι ήρθε για να τον ανακουφίσει. Μαθαίνουμε ότι στη δική του λοιπόν πραγματικότητα εκεί πέρα, ο Μάρκ υποτίθεται ότι θα ήταν αυτοκράτορας και τον άφησε τον Immortal στο πόδι του. Αλλά είναι άφαντος όλα αυτά τα χρόνια. Και καθώς ο Immortal προχωρούσε, ξέρω εγώ, αυτά τα χρόνια και έβλεπε αγαπημένους γύρω του να πεθαίνουν και έχανε ξανά και ξανά κόσμο και τέτοια, άρχισε να σφυρίζει. Και ήθελε να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Αναζητούσε τον Μάρκ να έρθει στην ουσία για να τον απαλλάξει και άρχισε να φέρεται έτσι άθλια στον κόσμο για να τραβήξει την προσοχή του Μάρκ. Όχι επειδή και καλά, ξέρω, αλλαξοπίστησε στην πορεία. Και στην ουσία παρακαλάει τον Μάρκ να τον σκοτώσει. Γιατί δεν θέλει άλλο. Έχει αλλάξει τόσο πολύ, ας πούμε, που δεν την παλεύει. Ούτε θα ισιώσει, ούτε τίποτα. Τον παρακαλάει να τον σκοτώσει. Και με πολύ ζόρι, με πολύ πίεση, τον αποκεφαλίζει τελικά ο Μάρκ. Αν και αυτό δεν σημαίνει και πολλά για τον Immortal, πρέπει να κρατάς τα κομμάτια του μακριά. Αλλιώς ξανά μανά. Αλλά επειδή το κάνει αυτό το πράγμα και ήδη τον βασανίζει, υποτίθεται, η πρώτερη δολοφονία του Άγκστρομ από την προηγούμενη σεζόν, χρειάστηκε να κάνει και αυτό και ζορίζεται. Αναρωτιέται αν ο ίδιος είναι καν καλός άνθρωπος, ας πούμε. Και κάθε φορά που την παίρνουν διάφορες τέτοιες ιδέες, είναι εκεί πέρα η Ιβ και προσπαθεί να τον ισιώσει. Στο μεταξύ, είμαστε εκεί πέρα στο διάστημα. Άλεν, Νόλαν, Battle Beast, έχουμε και Guest και ξεκινάει ολόκληρη ιστορία για απόδραση. Παίρνει λίγο, πετυχαίνει βέβαια. Και όταν ξεμπερδεύουν, δεν ξέρουν οι άλλοι δύο τι έγινε ακριβώς με τον Battle Beast, ο οποίος ψοφάει για καβγά. Αλλά του λέει ο Άλεν ότι, κοίταξε να δεις, λέει... Εγώ, λέει, θα σε έσωζα, θα σε ελευθέρωνα. Ακόμη και, δηλαδή, άμα δεν θέλεις να μας βοηθήσεις για να πάμε κόντρα στην αυτοκρατορία του Viltrum, ναι, προφανώς θα ήθελα να μας βοηθήσεις, αλλά και να μην θέλεις, πάλι θα σε βοηθούσα, λέω εγώ, γιατί με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι είμαστε φίλοι, αδερφέ. Και σοκάρεται ο Νόλαν, γιατί λέει ότι κανένας Viltrumίτης δεν θα το έκανε αυτό, δεν θα σκεφτόταν έτσι, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι βλέπουμε τον Νόλαν να παίρνει κάποια απόφαση, απλά του κάνουν εντύπωση, ξέρω εγώ, τέτοια. Εξηγεί πάντως, αυτή είναι κέρια πληροφορία, εξηγεί στον Άλεν ότι προφανώς και θα μάθουν οι Viltrumίτες ότι έγινε ό,τι έγινε και δραπέτευσε ο Νόλαν και μαζί με τον Άλεν και σκοτώσανε και μερικούς Viltrumίτες εκεί στην πορεία, αλλά δεν πρόκειται να στείλουν κανέναν. Και μένει ο άλλος κοκαλό, δηλαδή γιατί να μην στείλουν κανέναν. Λέει γιατί ένα βασικό μυστικό, λέει, της αυτοκρατορίας είναι ότι έχουν μείνει λιγότεροι από 50 καθαρόιμοι Viltrumίτες. Που αυτό υπονοεί ότι έχουν λιγότερους από 50 που είναι, ξέρω εγώ, σε full power, ρε παιδί μου.
Ναι.
Όλοι οι άλλοι είναι μπάσταρδοι. Θα μπορούσε να το είχε θέσει
είναι
και
μπάσταρδοι.
Έτσι.
Όχι, νομίζω ότι είναι αδύναμοι. Ή ότι έχουν πεθάνει.
Όχι, όταν σου λέει για καθαρό έμους, αναγκαστικά οι υπόλοιποι είναι και καλά ημίεμοι.
Τέλος πάντων, επειδή ξέρω τι γίνεται, έχω διαβάσει τα κόμικ, δεν είναι σπαρτιάτες, ρε, οι οποίοι και είχαν τους μόθακες και τραβάνε ζόρι επί του θέματος. Δεν ξέρω και ποιο λόγο, pure blood, με την έννοια ότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν. Αυτό εννοούσε, τέλος πάντων. Εκτός και αν έχει αλλάξει ραγδαία ιστορία από το κόμικ και τη...
Δεν ξέρω, αλλά εμένα μόνο εκεί πήγε το μυαλό μου, με το καθαρό αίμο. Γιατί πάντα όταν λες για κάτι καθαρό αίμο, η αντίθεση είναι με το όχι καθαρό αίμο, αλλά το ημίαιμο, το ανάμεικτο.
Ναι.
Τώρα, σαν
τα κόρκι, ξέρω εγώ, και σε ένα αυτό σκεφτός.
Τα κόρκι. άλλο ένα πράγμα μπορεί να θεωρηθεί αντίθετο στο ξύλο που πέφτει σε σειρά Invincible. Το κόρκι, γενικά. Και όριστα. Λοιπόν, γίνεται νέα αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης από τον ίδιο τον Multiple, που ήταν σχεδόν αχρίαστα εντυπωσιακή.
Ναι, ισχύει.
Είναι μέσα στο κελί του. Και σκέφτεται το εξής. Να αρχίσει να φτιάχνει πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού του, τόσο που να μην χωράνε στο κελί, και να αρχίσει να πιέζονται τόσο που πεθαίνουν και λιώνουν από την πίεση, και να δημιουργηθεί τέτοια πίεση που να σπάσει η πόρτα του κελιού. Και παιδιά, η φάση είναι κοιμάς. Κοιμάς. Κοιμάς.
Ναι, ρε, άλλο ένα ωραίο πράγμα για να το κάνεις live action.
Χάος θα ήταν το απόλυτο. Τέλος πάντων, δεν πετυχαίνει το πράγμα. Το συναντά εκεί η duplicate, προσπαθεί να το συνετίσει. Μαθαίνουμε έτσι λίγο backstory, γιατί είχαν ξεκινήσει και οι δύο στα χέρια του GDA και εκπαιδευόντουσαν και τα λοιπά, αλλά σηκώθηκε και αυτό στράβωσε. Και δουλεύει με το τάγμα, το The Order, και είναι εκτελεστής τους, τέλος πάντων, και θεωρείται καλός τους εκτελεστής, αγαπημένος, και το The Order το έχει πάρει προσωπικά που είναι ακόμα στη φυλάκα, γιατί τον χρειάζεται να είναι έξω να κάνει δουλίτσα. Και πιέζει και το The Order για να βρεθεί τρόπος, τέλος πάντων, να τον βγάλουν απ' έξω, και πιέζει τον Titan. Που υποτίθεται ότι ο Titan και όλη η εγκληματική του, τέλος πάντων, οργάνωση εκεί πέρα, που κάνει κομμάτι στην πόλη, τεχνικός είναι υπό του The Order. Προσπαθεί να τα κάνει γαργάρα αυτά ο Titan, αλλά όταν αρχίσουν οι απειλές προς την οικογένειά του, σφίγγεται. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του The Order είναι ένας κοντοστούπης Ασιάτης, ο οποίος μεταμορφώνεται σε δράκο. Περίπου. Βασικά είναι
αυτό
σαν να.
Είναι το bestiality.
Στην ουσία είναι σαν να μένει σέκο το σώμα του, και γι' αυτό έχει έναν σωματοφύλακα να προσέχει το σώμα του. Και είναι σαν να βγαίνει, ξέρω εγώ, από μέσα του, σαν πνοή, ο δράκος. Και ο δράκος γενικά δεν καταλαβαίνει Χριστό. Οπότε σφίγγει όσο σφίγγει. Αλλά ο Titan προσπαθεί να τη σκαπουλάρει. Και σου λέει, πώς να το στήσω όταν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω κάποια διέξοδο. Και πηγαίνει στο Machine Head, του οποίου τη θέση πήρε την περασμένη φορά, για να ζητήσει βοήθεια. Εμένα μου αρέσουν οι ατάκες του Μασίνχε, δεν είναι για μεγάλες δόσεις, αλλά σε αυτές τις δόσεις που είχαμε αυτή τη φορά.
Εντάξει, ρε, εννοείται. Όσο ακούς cool. το τέτοιο. Ο Μασίνχε τα σπάει, ρε. Με το που ξεκινάει και μιλάει και μπαίνει το auto-tune, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Θυμάσαι, σου αρέσει γιατί σου θυμίζει τη μουσική με την οποία μεγάλεσαι στα 90's. Κανένας δεν είναι ασφαλή σήμερα.
Κάνει το δύσκολο ο Μασίνχεν, αλλά πετάει και ένα υπονοούμενο ότι δεν με συντηρούν εδώ καλά, δεν ξέρουν από τεχνολογία, δεν ξέρουν για το τι να κάνουμε το κεφάλι μου εδώ. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά δεν βλέπουμε να τα συμφωνούν, βλέπουμε να διαφωνούν, αλλά να πετάγεται και το τυράκι. Και στην ουσία στείνεται φάση εκεί πέρα και παίζει διπλή προδοσία. Πρώτον, σκάει το κινεζάκι με το σωματοφυλακάκι στον Titan να το σφίξει. Ο Titan λέει, how about no? Και ζητάει από τον Άιζοτοπ στην ουσία να του φάει λάχανο. Ο Άιζοτοπ όμως λέει never mind και πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Σοκάρει τον Titan. Τρώει σουτ. Τον αφήνει εκεί πέρα. Ξέρω, δεν νομίζω ότι θεώρησε κανένας νεκρό, αλλά τον αφήσανε εκεί ψηλό σακατεμένο.
Ναι.
Σου λέει εντάξει, βγαίνει το Δρακουλίνι από το κινετσάκι και λέει θα καθαρίσω εγώ στη φυλακή και πηγαίνει και χώνεται στη φυλάκα για να βγάλει τον Multiple. Η φυλάκα όμως έχει συνεργασία με Atom Eve και με Invincible. Του στυλ, τους πληρώνουν μηνιάτικο και σε περίπτωση που γίνει καμιά μανούρα, η τύπη είναι on call. Και σκάνε ρε παιδί μου.
Ναι.
Και ξεκινάει ξυλίκι. Και όσο ξυλίκι να πέσει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί ο Δράκος ισιώνει ρε παιδί μου. Θεραπεύεται, μπαμ μπαμ. Οπότε δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα από ένα σημείο και έπειτα ο Invincible. Καταφέρνει και δραπετεύει παρά τις φιλότιμες προσπάθειες σαν το Μιβ ο Πολ. Οπότε είναι όλο μια φάση αποτυχία. Και όλη η μάχη τελειώνει μόνο επειδή σκάει, είπαμε, διπλή προδοσία. Σκάει ο Άιζο του πάλι απ' την άλλη. Έρχεται και ο Μασίνχεντ και ο Μασίνχεντ εκτελεί το σώμα του Κινέζου που υποτίθεται ότι έχει φύγει δρακοψυχή τέλος πάντων και είναι αλλού και οπότε είναι εκεί ανήμπορος. Σουτάρει τον σωματοφύλακα, εξαφανίζει τον δράκος, σου λέει εντάξει, τελειώσαμε. Γίναμε. Τώρα βλέπουμε μετά το σωματοφύλακα και την έχει σκαπουλάρει, έχει ζήσει. Βλέπουμε ότι παίρνει το κουφάρι του λιού, πηγαίνει, του κάνει λίγο φου και του δίνει πάλι δρακοπνοή και ζει, μάλλον, τέλος πάντων. Αλλά ναι, δεν ξανασχολούμαστε σε αυτή τη σεζόν. Αυτό απλά συμβαίνει εκεί. Και στο έκτο επεισόδιο είναι το επεισόδιο του Aaron Paul.
Yeah, bitch.
Λοιπόν, κοντοζυγώνει επέτειος από την καταστροφή στο Σικάγο, από τη μάχη μεταξύ Νόλαν και Μάρκ. Ο ρόλος, τέλος πάντων, ένας Σκοτ που παίζει ο Άρον Πολ, είναι ένας τύπος που έχασε την αδερφή του και την ανιψιά του σε αυτό το χάος. Και είναι πεπισμένος ότι για όλα φταίει. Καλά, προφανώς φταίει και ο Νόλαν, εντάξει. Αλλά φταίει και ο Μάρκ, γιατί είναι γιος του και ξέρεις, είναι τα ίδια χάλια και τα λοιπά, ξέρω, τα ίδια σκατά. Είστε.
Και εκεί λέει και ο Jeremy Irons, that's how it starts, sir. The fever, the rage, the feeling of powerlessness. That there's good men cruel.
Έτσι.
Ευχαριστούμε. Εμφανίστηκες λίγο, αλλά σ' αγαπάμε.
Τέλος πάντων, αυτός υποτίθεται ότι έχει μια κάποια ιδιότητα, αλλά δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή, άμα πας και τον. Πες ότι το χτυπήσεις, ρε παιδί μου, λίγο.
Μια φάπα.
Από την επαφή αυτή, καταφέρνει και μαζεύει μέσα του λίγο ηλεκτρισμό και μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά λίγα πράγματα. Δεν είναι για να κάνει κανένα τρικάκι, μην φανταστείτε δηλαδή. Δεν είναι κανένας σούπερ τυπάς.
Είναι από τις παλιές τις μπαταρίες. Δεν έχει ζούμι μέσα.
Ναι, έχει τέτοιο. Έχει πέσει χωρητικότητα. Αλλά ο τύπος είναι τέτοιο. Είναι βρακαρισμένος γενικά με τον Invincible. Καταφέρνει και χώνεται στο GTA. Από εκεί μαζεύει πληροφορίες για τον Invincible. Βλέπει στο GTA ότι έχουν βρει κάτι δίσκους που λειτουργούν τέλος πάντων ως περίπου μπαταρίες. Τους κλέβει. Βάζει τη γυναίκα του να τους καρφώσει πάνω του ώστε να μπορεί να κρατήσει περισσότερο ηλεκτρισμό και να τον αξιοποιήσει. Βρίσκει κοστούμι. Βαφτίζει τον εαυτό του Parplex και προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Μάρκ για να ξεκινήσουν καυγά. Σαν το πέσιμο του Μάρκ στην Atom Eve, και αυτή η προσπάθεια χρειάστηκε τρεις απόπειρες.
Ναι.
Στην τρίτη, για να καταφέρει να τραβήξει όντως τον Μάρκ, παρουσιάστηκε να έχει τέτοιο ομήρους. Αλλά όλο αυτό ήταν φτιαχτό, γιατί στην ουσία ήταν η σύζυγος και το παιδί τους. Πηγαίνει, χώνεται εκεί πέρα ο Μάρκ, ξεκινάνε εκεί κάτι ξυλίκια. Παίρνει χαμπάρι τέλος πάντων με τα πολλά ότι δεν είναι καλή ιδέα να μπουκετώνει τον Powerplex ο Μάρκ, διότι έτσι στην ουσία τον φορτίζει πάλι και περισσότερο. Τον βγάζει για λίγο off όμως, τέλος πάντων πάει να σώσει εκεί υποτίθεται τους ομήρους και η τύπισσα που είναι εκεί δεμένη τον φτύνει στα μούτρα και μετά παίρνει χαμπάρι τι έχει παιχτεί εκεί. Εμφανέρχεται ο άλλος φρικαρισμένος, φορτώνει ηλεκτρισμό και κάνει ένα discharge εκεί τρελό το οποίο δεν το ελέγχει και παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις του Μάρκ τελικά φτάνει σε εκείνο το σημείο που ακριβώς επειδή δεν το ελέγχει ψήνει τα πάντα γύρω του και όταν λέμε τα πάντα και τη σύζυγο και το παιδί του και αποφρικάρει το άτομο, αποφρικάρει τελείως και φυσικά πάλι φταίει ο Μάρκ για αυτή την ιστορία Εντάξει, καταλήγει στη φυλάκα και πλέον έχει παγιωθεί, ρε παιδί μου, αυτή η φρίκη του ότι, ότι φταίει ο Μάρκ. Ότι χωρίς τον Μάρκ δεν θα γίνει, είχε πάθει τίποτα από όλα αυτά. Και πάει λέγοντας. Η Ρέι επίσης παρετείται. Ξενερώνει εκεί πέρα λίγο ο Ρεξ. Γιατί όταν μόλις στήθηκε αυτό το αμόρε, η άλλη λέει: παρετούμε και φεύγω. Και εδώ έρχεται η τρομακτική εξέλιξη. Εμφανίζεται όντως ο Άγκστρομ. Δηλαδή εδώ είναι που μας δείξει κάθαρα ότι συνδέεται με εκείνες τις σφαίρες.
Mm.
Και βλέπουμε όμως ότι έχει από τις διαφορετικές διαστάσεις έχει μαζέψει διαφορετικούς Νόλαν και Μάρκ. Με δυνάμεις.
Μάρκ. Μόνο Μάρκ.
Μόνο Μάρκ. Κάτσε.
Ναι, ναι.
Αφού είδα τέτοιο, είδα και μουστακαλίδες άλλους. Ήταν ευλητρομήτες.
Όλοι Μάρκ ήταν.
Όλοι Μάρκ.
Ναι, ρε, και ο... δεν ξέρω τι παίζονταν με τους υπότιτλους που έβλεπες εσύ. Στους αγγλικούς υπότιτλους είχαν άλλα ονόματα.
Οκ. Okay.
Δεν το είδες εσύ αυτό.
Όχι, όχι.
Ρε, τα σπάγανε, γιατί ήταν τέτοιο... conclusive, όλα ήταν invincible, αλλά πηγαίνανε βάσει του ονόματος.
Εντάξει, αυτό δεν το είδα εκείνη την ώρα, μπορεί να το έδειχνα στο X-Ray, στην εφαρμογή του Prime, αλλά δεν το τσεκάρισα.
Όχι, όχι. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ στενάχωρο είναι το X-Ray, το οποίο είχε εξαφανιστεί.
Είχες αυτό, είχε.
Είχε, αλλά δεν είχε πληροφορίες όπως είχε παλιά.
Α, παλιότερα ναι, σου έλεγε και για σκηνές, ναι, διάφορες πληροφορίες από τα παρασκηνιακά, ξέρω, και τέτοια. Ναι, ενώ τώρα είναι πιο σπάνιο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, είναι όλοι οι Μάρκοι εκεί, εκτός από τον ένα τον καλό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
Σταμάτησε, παρακαλώ. Σου θυμίσω ότι θα κάνει το The Office αυτό. Παραπάτε.
Ισχύει ακόμα αυτό, δηλαδή το θυμάμαι, αλλά κανένας δεν έχει φάει άκυρο αυτό, δηλαδή προχωράει η προσπάθεια.
Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή πήγαν να τον κάνουν cancel και έκανε την cancel.
Ναι.
Και τους είπε how about them apples. Και αλήθεια είναι ότι κέρδισε, γιατί αυτός ο οποίος πήγε να τον κάνει cancel ήταν ο Λιάγκας. Το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Είναι μάλλον κάτι τέτοια πράγματα τα οποία λες ότι... Το κόνσεπτ δεν είναι λάθος. Είναι πολλές φορές αυτός ο οποίος πάει να σε πείσει γι' αυτό. Αυτό είναι λάθος. Είναι ο φορέας αυτός ο οποίος το λέει. Αυτό ήταν το ένα ίσιο. Και μην είμαστε όμως και εμείς οι ίδιοι, ρε, εσύ. Μην είμαστε υποκριτές. Ο Σεφερλής είναι το μέσο χιούμορ του Έλληνα.
Είναι αυτό σαν αυτό που λέμε σε εταιρικό περιβάλλον best practice.
Όχι αυτό. Είναι αυτό που γίνεται, όχι το best practice. Το best practice είναι, σου λένε το ότι πρέπει όλες οι σειρές να είναι σαν τον Απόστολο Ρίγα και πώς να λένε τον άλλο, ξεχνά.
Ναι, κατάλαβα.
Στην πραγματικότητα όχι. Τα γράφουν κάποιοι άλλοι, όχι. Πώς να σου το πω, μερικές φορές θα κρινιάξεις για τους φίλους, θα κρινιάξεις για τους συναδέλφους σου, για το οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα είναι ότι χοντρικά είσαι στο μέσο όρο, εκεί πέρα που βρίσκεσαι. Και αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση και με τον Σεφερλή. Ο Σεφερλής δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος ότι αυτά τα οποία κάνει είναι μη ευαίσθητα ή δεν είναι αστείος ή... κοροϊδεύει τις γυναίκες μονίμως και κάτι τέτοια πράγματα, γιατί αυτοί οι οποίοι τον ακούνε τα βρίσκουν αστεία.
Καλά, το ένα δεν ακυρώνει το άλλο, το δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις επειδή αυτοί που τον ακούνε τον θεωρούν αστείο. Γιατί όλα μπορούν να τα κάνεις ταυτόχρονα.
Ναι, θέλω να σου πω ότι έχοντας μια αίσθηση ανωτερότητας, ρε παιδί μου, άμα διαφωνείς μαζί του. Ο μέσος όρος της Ελλάδας ο γουστάρι. Ένας στους δύο, άμα τον ερωτήσεις και δεν είναι. Μπορεί να είναι μπαρμπάδες, ρε φίλε. Μπορεί να είναι το ξαδερφάκι σου, ρε φίλε. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αγουστάρι. Και όχι μονάχα τώρα. Τώρα παίζει κάπου και κάνει το καραγκιόζι. Είναι εντυμένος καραγκιόζης. Έχει τη μύτη, το ξέρεις, την καμπούρα και όλα. Και ένα από τα πράγματα τα οποία κάνει ο παιχταράς λέει το εξής. Λέει, αρχίζει και κάνει κοινωνικό σχόλιο για τα Τέμπη.
Αλίμονος, για που θα τα έκανα.
Ναι, ρε, και κάθεται εκεί και συζητάει και λέει θα ήθελα μην μπει στο τρένο κολλητήριο μου, γιατί εγώ θα σε ήθελα να σε κρατήσω. και ακούς και την αποθέωση. Οπότε νομίζω ότι τώρα έχει momentum. Όχι μονάχα το The Office μπορεί να πάρει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, και σχήλο κατεβάζει, εγώ πιστεύω.
Ναι, γιατί άμα, ναι, πιστεύω ότι αν το πιάσει θα τον κατεβάσει. Σε αντίθεση ναι, με, ναι. με αυτό που λέμε συνήθως για τις παραστάσεις, ότι ανεβάζουμε την παράσταση, θα την κατεβάσει, ναι, το πιστεύω.
Ναι, ναι.
Θέλω να σημειωθεί ότι εγώ είπα ένα πράγμα και χάθηκε μόνος του ο Σταύρος. Τόσο πολύ
ναι,
τον άγγιξε.
Ναι.
Χάθηκε μόνος του.
Πας να χεστείς, να προσέχεις που όταν βάζεις το δάχτυλό σου σκανδάλι.
Να σου πω κάτι, όταν βάζω το δάχτυλό μου σε σκανδάλι, αυτό τι είναι, σήμα ότι πρέπει να βάλεις το δικό σου δάχτυλο στα σκατά.
Ισχύει.
Λίγη αυτοσυγκράτηση, ξέρω, λίγη αυτοσυγκράτηση.
Ναι, δεν είναι αδύναμο σημείο.
Λοιπόν, είναι μάτσο ο Μάρκ εκεί που έχουμε μείνει και είναι προφανές το σχέδιο του Άγκστρομ. Θα τους ξαμολύσει όλους στη γη και θα γίνει μακελιό. Θα γίνει μακελιό, είναι προφανές. Και όλο το 7ο επεισόδιο, παιδιά, είναι το μακελιό. Αν και έχουμε και μια ιδέα από flashback, γιατί βλέπουμε ότι όποιον θυμάται τέλος πάντων πως κατέληξε η μούρη του Άγκστρομ στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν λιωμένη. Ήταν flat. Ένα ανοιχτό πράγμα. Ευάερο, ευήλιο και τέτοια. Για κάποιο λόγο όμως, ενώ του έλειωσε το σύμπαν, διατήρησε τις αισθήσεις του, έφτιαξε μια πύλη στα γρήγορα και γύρισε σε κάποιους τυπάδες εκεί που μοιάζουν με cyborg ή robot, ξέρω εγώ, through and through, δεν ξέρω τι είναι, που και καλά είναι η τεχνική. Έτσι λέγονται και σαν είδος και καλά, ρε παιδί μου. Και αυτοί τον ισιώσανε. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά μαγικά, αλλά έγιναν εδώ πέρα. Αυτό για να πάρουμε χαμπάρι πώς έζησε, αδερφέ. Άρα ξεκινάει η επίθεση. Όπου και να γυρίσεις, παντού βλέπεις Invincible, ας πούμε. Φαντάζεσαι, είναι σχεδόν μόνος του το speaker, το Steven Yeun το επεισόδιο αυτό,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και παίζει, πρέπει να γούσταρε. Πρέπει να γούσταρε.
Το μακελιό είναι όντως μακελιό, γιατί έχουμε και θυσίες. Φαίνεται να θυσιάζει για να καταφέρει να φάει έναν από τους Mark, τέλος πάντων, τον Darkwing. Αν και παίζει ένα ερωτηματικό για την κατάληξή του, δεν βλέπουμε ναι. κάτι super duper σαφές.
Δεν βλέπουμε πτώμα. Είναι πολύ ύποπτο. Όταν δεν βλέπεις κρέατα εκεί πέρα, είναι πολύ ύποπτο.
Πιο σαφής μάλλον είναι η τύχη του Rex, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο, δεν πήγαινε άλλο. Είχε και μια τρύπα στο πλάι του από ένα σημείο και έπειτα. Και είχε ξεμείνει και από πράγματα που μπορούσε να τα κάνει να σκάσουνε. Και ο τύπος βάζει χέρι στην ανοιχτή του τρύπα για να αγγίξει το σκελετό του και εκρήγνεται ο σκελετός του μαζί με αυτόν για να φάει λάχανο έναν τους Μάρκ.
Όχι ρε, ο σκελετός του και εγώ σπάω κανένα πόδι, μια χαρά είμαι μετά. Όλα κομπλέ, μια χαρά. Με μια αλήφη θα φτιάξει. με λίγη αλήφουλα εδώ πέρα θα φτιάξει, σήκω και πάτα το.
Από εδώ έλειπε απλά ένας να πεταχτεί, ας πούμε, πάνω στη γωνίτσα της εικόνας και λέει «Dude, that's so metal», δηλαδή αυτό. Χρησιμοποιώ ως όπλο εναντίον σου το σκελετό μου και θα φύγουμε όλοι μαζί παρέα.
Αυτό το show metal, ξέρεις τι, μου άρεσε πολύ σε κάποια φάση που παίζονταν η ελληνική εκδοχή. Που ήταν σκληρό πυρηνικό.
Έτσι, έτσι.
Τα σπάει.
Αυτό το τα σπάει πάντα μου την με ενοχλούσε ως φράση.
Ενώ το σκληροπυρηνικό είσαι ok, θέλω να.
Το σκληροπυρηνικό τώρα είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το πάει, δεν συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή, πρώτα να σου πω, αν ήθελε να βγάλει τη σκληράδα, δεν είναι καλά, θα προτιμούσα να το έλεγε σκέτο σκληρό παρά σκληροπυρηνικό. Γιατί μετά δημιουργεί.
Σκέτο σκληρό.
Ναι, ναι, να έλεγε ότι αυτό φίλε
είναι
σκληρό.
Μια ελιά.
Ναι.
Είναι ένα ροδάκι.
Ο Μάρκ και το μεταξύ όσο τρέχουν αυτά, επειδή τραυματίστηκε η Ιβ, κάθεται και κάνει παρέα στην Ιβ και λέει, και είναι μέσα στο μυαλό του προτεραιότητα είναι η Ιβ, δεν με νοιάζεται καν, πνιγείται μόνη σας, ξέρω, είναι στο έτσι, μέχρι που δεν πάει άλλο και αναγκάζεται να χωθεί. Με τα πολλά έχουν εξαμοληθεί σε όλο αυτό το διάστημα ό,τι οι ήρωες πήγαν πρόχειροι, τέλος πάντων, ό,τι super duper, whatever, καταφέρνουν και τρώνε, ξέρω εγώ, περίπου τους μισούς Μάρξ. Έχουν μείνει οι άλλοι μισοί όμως και πετάει το Άγκστρομ και λέει: ωραία, αυτή ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου. Η δεύτερη φάση είναι να πάτε να βρείτε τον Μάρκ και να μου τον φέρετε εδώ. Και οι υπόλοιποι του λένε: how about no. Εσύ μας έταξες ότι αν έρθουμε εδώ πέρα και τα κάνουμε λαμπόγιαλο, θα φροντίσεις να κυριαρχήσουμε ο καθένας στη διάστασή του. ή ότι θα μας δώσεις μια εναλλακτική διάσταση στην τελική, ξέρω εγώ, και θα κάνουμε τα κουμάντα εκεί πέρα.
Ή θα μας δώσεις τη μαμά. Ήταν και αυτός ο Μάρ.
Ήταν και αυτός, ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι το κοστούμι του έμοιαζε περισσότερο με Spider-Man σε σχέση με τον υπολείπον.
Γιατί, τι ξέρει από μαμά, μανάδες Spider-Man.
Εντάξει, δεν ξέρει από μανάδες, ξέρει από θείες. Αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις, υποσυνείδητα ο σχεδιασμός έχει, πώς να σου πω, μια θετική φόρτιση. Ή τουλάχιστον έτσι μου πέρασε εμένα από το μυαλό, ξέρω εγώ. Λέω μπούρδες, whatever, δεν έχει σημασία.
Ναι, έχει σημασία γιατί μου θύμισες ένα screenshot το οποίο είδα σε μια συνομιλία.
Okay.
Που στέλνει και λέει, έλα που είσαι που χάθηκες τόσο καιρό. Ανησύχησα, σε ευχαριστώ να είσαι καλά που ανησύχησες. Δυστυχώς έχασα τη μάνα μου και δεν ήμουν καλά, οπότε έμεινα λιγάκι να το μαζί με την οικογένειά μου μέχρι να καταφέρω να το κάνω αυτό. Όπου πολύ στεναχωριέμαι, θα ήθελα να είσαι καλά, συλληπιτήρια, οτιδήποτε χρειάζεσαι, να ξέρεις ότι είμαι εδώ πέρα, να μιλήσεις, να σε ακούσω. Και απαντάει, ήουρε, έχω αγόρι. Και απαντάει ο άλλος, χαχα, και εγώ έχω μάνα.
Έμα.
Και λες, δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Βασικά λες, σκλήνο πυρηνικό.
Ναι. λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Ο Άγκστρομ, όταν του πηγαίνουν κόντρα οι τυπάδες αυτοί και πάνε να του πέσουν, στην τελική σου λέει: εμείς έχουμε δυνάμεις, εσύ τι θα κάνεις. Εσύ έχεις μόνο φουσκωμένο κεφάλι. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί ένα μάτσο από αυτές τις σφαίρες και ανοίγει πύλες και τους πρόκτει με τις σφαίρες τις πύλες και τους στέλνει όλους εκείνο τον ερημότοπο που είχε κολλήσει προηγουμένως στην περασμένη σεζόν μαζί με τον Μάρκ. Ο Μάρκ όμως εμφανίζεται από μόνος του. Οκ. Okay. Και ξεκινάει πανηγύρι με τον Άγκστρομ, που χρησιμοποιεί άπειρες από αυτές τις σφαίρες, προσπαθώντας να πετύχει κάτι ανάλογο και να τον στείλει στην ίδια διάσταση με τους άλλους, ας πούμε, και να τον ξεφορτωθεί. Ζορίζεται σε κάποια φάση ο Μάρκ, αλλά καταφέρνει και αρχίζει και ρεφάρει. Οριακά τελειτώνει ο Άγκστρομ. Βασικά τον κρατάει από το λαιμό, είναι έτοιμος να τον φάει λάχανο, όντως να τον σκοτώσει, όντως. Και του πετάγεται ο Όλιβερ και λέει: σκότωσέ τον, σκότωσέ τον, για να μην έχει πάλι την ευκαιρία να το ξανακάνει. Και εκεί σκαλώνει ο άλλος και σου λέει: ό,τι πάω να κάνω. Όχι, ξέρω εγώ, σαστίζει. Και εκεί που σαστίζει, φτιάχνει άλλος μια πύλη, πάει να την κάνει, του τραβάει ο Μάρκ το χέρι, μένει το χέρι στη λάθος μεριά, χάνει ένα χέρι ο Άγκστρομ. Καταλήγει εκεί στους τεχνικούς και λέει: φτιάξτε με! Και λέει: κοίτα, είχαμε μια συμφωνία εμείς. Γενικά δεν παράδεισες. Οπότε παίζει το εξής. Ή θα μας λες φτιάξε με και ως αποτυχημένος και θα σε αφήσουμε εκεί να μείνεις από αίμα και να ψοφήσεις, ή θα δεχτείς ότι πλέον δουλεύεις για την πάρτη μας και κάνεις ό,τι σου πούμε εμείς και θα σε φτιάξουμε. Αυτό ξέρω εγώ. Okay. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Μάρκ με τη σειρά του λέει ότι κακώς βασανιζόταν τόσο καιρό ότι είχε σκοτώσει τον Άγκστρομ και τι σήμαινε αυτό για τον ίδιο, και πλέον πιστεύει ότι έπρεπε να το είχε κάνει και να μην κάθεται να ταλαιπωρείται, και ότι αυτή, τέλος πάντων, αυτό το βάσανο το δικό του στην ουσία δημιούργησε και άλλα προβλήματα και στον ίδιο και σε άλλους. Παρετείται ο Immortal, πάει να παντρευτεί με την Kate, να κάνουν παιδάκια. Γεια σας, λιγοστεύουν ακόμη περισσότερο οι Guardians. Μάρκ και Σίσιλ συνεργάζονται προσωρινά και αναγκαστικά, γιατί ο χαλασμός που έγινε ήταν μεγάλος και χρειάζεται κάθε βοήθεια στην ανοικοδόμηση. Του λέει και ο Σίσιλ να γίνει αρχηγός των Guardians, λέει όχι, δεν παίζει. Λέει, μα το θέλω και επειδή είχε σκρεώ τα κότσια να μου πας κόντρα, ξέρω και τέτοια. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Get banned. Εντάξει. Και εκεί στο τελείωμα, παιδιά, που ασχολείται με κάτι μπάζα, ο Μάρκ εμφανίζεται ένας Βιλτρουμίτης ονόματι Conquest. Ο Τζέφρι Ντίν Μόργαν.
Yes.
Και λέει, ναι, καλησπέρα. Λέει, δεν πήρε στα σοβαρά το αίτημά μας. Δεν τα βλέπουμε εδώ έτοιμα τα πράγματα. Οπότε, μπουκέτο. Και σκάμε στο 8ο επεισόδιο, που σχεδόν όλο το επεισόδιο είναι η μάχη αυτών των δύο. Πότε με τη συνεισφορά άλλων, πότε όχι. Παιδιά, ό,τι και να πω, αυτό πρέπει να το δείτε.
Ναι.
Μιλάμε για άπειρο ξύλο. Χώνεται και ο Όλιβερ θεωρώντας ότι θα βοηθήσει και παραλίγο να τον κόψει στη μέση. Και έμεινε ανέστος. Sky Eve και Eve καταλήγει και με λιωμένο σαγόνι και με τρύπα στα σωθικά. Σπασμένα κόκαλα εδώ και εκεί ο Μάρκ να κάθεται να την παλεύει από πείσμα όσο γίνεται, ξέρω εγώ, να τιλτάρει όταν βλέπει και ό,τι κινδύνευσε ο Όλιβερ. Ακόμη περισσότερο όταν, όχι απλά κινδύνευσε η Eve, αλλά με αυτό που βλέπει τη θεωρεί νεκρή όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Αλλά τελικά κάτι κουλό κάνει εκεί πέρα η Eve και ανασυντήθηκε, ξέρω εγώ. Το εξηγεί παρακάτω. Ευτυχώς που το εξηγεί κανεί, για τις άλλες σειρές δεν το εξηγούσαν καν, απλά δεν συνέβαινε.
Ναι, ναι, ναι.
Και δημιουργεί ένα άνοιγμα εκεί πέρα στον Μάρκ, γιατί τον είχε τέτοιο, τον είχε έτοιμο να τον λιώσει ο Conquest, και επειδή θεωρούσε αυτονόητο ο Conquest ότι θα τον λιώσει τον Μάρκ, κάθισε και του ψιθύρισε διάφορα πράγματα στα αυτή. Ο τυπάς λοιπόν που τόση ώρα λέει ότι χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά, σε αντίθεση με άλλες φορές που με στέλνουνε, δεν υπήρχε καμία οδηγία, κανένας περιορισμός. Συνήθως μου λένε μη σκοτώσεις αυτόν, μη διαλύσεις εκείνο κτλ. Τώρα δεν μου είπαν τίποτα. Απλά με στείλανε και κάνει τι θες. Ξέρω εγώ. Και κάθε φορά που πήγαινε κόντρα ο Μάρκ, έλεγε δεν θέλω να παραδοθείς. Δεν θέλω τίποτα καθόλου. Γιατί εγώ το διασκεδάζω αυτό. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Πήγαινε όσο πιο κόντρα μπορείς. Θέλω να περάσω καλά, βρε αδερφέ. Και αυτό το άτομο λοιπόν πιάνει εκεί λίγο πριν εκτελέσει, υποτίθεται, τον Μάρκ και λέει νιώθω μόνος. Όλοι με φοβούνται, δεν μου μιλάνε, δεν έχω φίλους. Με στέλνουν πάντα για να κάνω τη βρωμοδουλειά και όσο τα καταφέρνω και επιστρέφω μετά επιτυχημένος, ξέρω, με φοβούνται περισσότερο. Είμαι θύμα της επιτυχίας μου. Κανείς δεν βλέπει ότι είμαι ικανός για τόσα άλλα πράγματα. Καμιά φορά μου έρχεται να κλάψω, αλλά δεν έχει νόημα γιατί κανείς δεν νοιάζεται. Και τώρα που το ξέρεις, θα το πάρεις στον τέφο σου. Παιδιά, Sky όμως. Sky και τον κάνει extra crispy, του λιώνει το δέρμα και βλέπουμε το μυϊκό ιστό από κάτω. Συνεχίζει. Οπότε βρίσκει ευκαιρία, τέλος πάντων, εκεί πέρα ο Μάρκ. Και long story short, τον βάζει κάτω και του λιώνει το κεφάλι με κουτουλιές μόνο. Μιλάμε σαπίλα. Όχι αστεία. Σαπίλα. Ζητάει, αφού τέλος πάντων καλά μένει ανέστητη και η άλλη, μένει ανέστητος και αυτός είναι σπαράλια, όταν συνέρχεται, ζητάει από τον Σίσιλ να δει πρώτα το πτώμα του Conquest και να το πάει για αποτέφρωση. Λέει ναι, 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 ο Σίσιλ. Και φυσικά δεν κάνει αυτό ο Σίσιλ. Τον έχει, λέει, σε μια εγκατάσταση, ξέρω εγώ, κάπου, ξέρω εγώ πόσα μέτρα κάτω από τη γη, πόσα χιλιόμετρα κάτω από τη γη. Βλέπουμε μόνο τη λιωμένη του τη φάτσα. Δεν ξέρουν και αυτοί αν θα επανέλθει καθόλου ή όχι. Αλλά έτσι και πάει να κουνηθεί από τα δεσμά του, θα εκραγούν όλα τριγύρω. Okay, μπράβο. Αλλά σε περίπτωση που ξυπνήσει, θέλω να τον ανακρίνω για την αυτοκρατορία, ξέρω εγώ. Πού να ξέρεις εσείς, λέει, ότι δεν έχουν μείνει ούτε 50 καθαρό είμαι. Ούτε 50.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι νιώθω. Είναι το ότι μέχρι στιγμής, όλες τις φορές τις οποίες ο Σίσιλ επέμεινε και έλεγε το ότι πρέπει να μάθεις να συγχωρείς, να τους χρησιμοποιείς όλους αυτούς, να τους δώσεις την ευκαιρία είτε να μετανοήσουν είτε να κάνουν κάτι το καλό, φαίνεται μέσα στη σειρά ότι είχε δίκιο ο Σίσιλ, ότι δεν τα έλεγε λάθος. Και εδώ πέρα βρωμάει ότι θα γίνει μαλακία.
Δεν μπορείς, είναι στανταράκι θα γίνει,
ναι, μαλακία. Ναι, 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 θα γίνει μαλακία.
Και φαντάζεσαι, ξυπνάει, ξέρω εγώ, το παίρνει ο χαμπάρι ο Μάρκ και μαζεύει τους άλλους μπροστά του, ξέρω εγώ, και λέει, ακούστε τι μου είπε όταν νόμιζε ότι θα νικήσει. Και να το ξεφτυλίσει. Και να την αυτό, δεν ξέρω.
Και να λένε αυτό για του Νόλαν, έτσι έμαθα εγώ.
Λοιπόν, κλείνουμε εδώ τρύπες και ανοίγουμε καινούργιες. Βλέπουμε ότι κάτι άγνωστοι εξωγήινοι βρίσκουν εκεί το Battle Beast στο διάστημα. Καλή και τον μαζεύουν. Ναι, σιγουράκι. Βλέπουμε εκεί αυτές τις ιδέες από τον Άρη που υποτίθεται κυριεύουν το μυαλό των άλλων ανθρώπων ή ειδών και τα λοιπά, και λειτουργούν ως hive mind. μαζεύουν διαφόρους εκεί στους υπονόμους, εντάξει. Βλέπουμε ότι τελικά ο Άγκστρομ λύγησε με τους τεχνικούς του, φτιάχνουν το χέρι και τώρα θα κάνει το προσταγμά του either way. Και αυτό που του ζητάνε σε πρώτη φάση είναι ότι λέει, βλέπεις η φιλοδοξία μας σε τι κατάσταση έφερε το δικό μας τον τόπο και τι χρειάστηκε να κάνουμε για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε οι ίδιοι. Θέλουμε ένα καινούριο σπίτι. Ένα καινούριο πλανήτη. Και ποιον θα προσφέρει άραγε ο Άγκστρομ?
Δεν έχω ιδέα, ρε, τι εννοεί.
Δεν πάει το μυαλό μου και εμένα.
Ναι, όλα καλά. Μια χαρά.
Ο Μάρκ επίσης λέει στον Όλιβερ τελικά ότι είχε δίκιο και λέει ότι στο εξής, αν κάποιος προσπαθήσει ξανά να απειλήσει την οικογένειά μου ή οποιονδήποτε κοντινό μου και αγαπημένο μου άνθρωπο, θα τον σκοτώσω απλά. Και στο τέλος, παιδιά, βλέπουμε, πηγαίνουμε στην κόλαση και πηγαίνει ένας δαίμονας και καλεί έναν άλλο δαίμονα με μια πεντάλφα.
Τέτοια, ναι, ρε. Το Dark Blood, τον οποίο τον είχαμε δει στη πρώτη σεζόν.
Ναι, αλλά...
Είναι detective.
Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
Yes. Okay.
Κάλει τον άλλον και λέει, βρήκα τρόπο να ξαναπάρει το θρόνο σου στην κόλαση. Και εκεί είναι που λέει ότι υπάρχει ένας στην επιφάνεια, ο οποίος είναι παντοδύναμος και τα λοιπά, και νομίζω ότι έχω βρει τρόπο, στην ουσία, να τον κάνω να υποταχθεί, ρε παιδί μου, και να είναι του χεριού σου. Αυτό.
Ναι.
Και φαντάζομαι αναφέρεται στον Μάρκ.
Στο Σίσιλ.
Λες, γιατί λέει ότι είναι παντοδύναμος, ναι, εσύ.
Δεν είναι ο Σίσιλ. Ποιος άνθρωπος έχει περισσότερη δύναμη πάνω στο πλανήτη? Καλά, παίζει και ο Μάρκ. Ισχύει. Αλλά μου φάνηκε πιο cool ο τέτοιος. Κλάνσι Μπράουν και Μπρους Κάμπελ. Οι δύο οι σατανάδες.
Ναι. Μια και λέμε εδώ τώρα και καλά για το voice cast, αυτό δεν ισχύει πρώτη φορά, ισχύει από την πρώτη σεζόν. Αλλά θέλω έτσι για πλάκα να πούμε πόσοι χαρακτήρες είναι ο Κρις Διαμαντόπουλος. Που είναι ο Ντόναλντ, το ρομποτικό δεξί χέρι του Σίσιλ. Είναι ο Άιζοτοπ, το δεξί χέρι του Τάιταν, πρώην δεξί χέρι και πάλι νέο δεξί χέρι του Μασίνχετ. Είναι ο Βίντορ, που τέλος πάντων είναι ένας από τους Βιλτρουμίτες. Έκανε και εκεί για το γούστο. Έκανε τον Green Ghost σε κάποια φάση. Κάνει τον Doc Seismic. Γιατί μπορεί. Και τι άλλο έχουμε. Κάνει και έναν Dr. Rogers. Και κάνει και Force Fist που τον είδαμε σε αυτή τη σεζόν. Δεν σταματάει πουθενά. Το άτομο.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Κάνει τα πάντα. Κάνει τα πάντα. Είναι και ένας άλλος που κάνει πολλές φωνές όμως. Ο Ρος Μαρκάντ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Όπου...
Ο Άρον από το Walking Dead.
Ο Μαρκάντ, λοιπόν, κάνει τη φωνή του κλωνοποιημένου σώματος του Ρούντι, που έχει τη μορφή την παιδική. Επίσης κάνει τον Immortal. Επίσης έκανε τον Aquarus, ή Aquarus, δεν ξέρω πώς το αυτό. Έκανε τον Biplane, έκανε Biplane, έκανε Kursk. Αυτή ήταν πιο ξεπέτες, τέτοιο. Ναι, είναι και αυτός ψιλοπαντού. Αλλά Κρίς Διαμαντόπουλος δεν είναι.
Όχι.
Κρίς Διαμαντόπουλος δεν είναι. Είναι κομπλέ. Και κάπως έτσι τελειώνουμε αυτή τη σεζόν, παιδιά. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι, τέλος πάντων, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο καλοριθμισμένο σε σημεία. Και νομίζω κιόλας ότι όλη η φάση, το subplot εκεί με τον Titan, δεν προσέφερε και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι και εκεί βλέπουμε πάλι τον Mark και ζορίζεται επειδή προσπαθεί, ζητά τη βοήθεια του Μάρκο Τάιταν. Και ο Μάρκ είναι στο σκεπτικό ότι μα είσαι εγκληματίας, θα πρέπει να σε φυλακίσει, ή θα κάθομαι εγώ αυτό κτλ. Πάλι εκεί το άσπρο μαύρο που ήταν. Αλλά επειδή το έχει κάνει ήδη σε διάφορες μπάντες αυτή η σεζόν, καταλήγω να πιστεύω ότι το κομμάτι το έξτρα με τον Τάιταν δεν μου έδωσε κάτι. Πέρα από τη σπόντα για τη μάχη με τον Δράκο, ξέρω.
Αυτό και μετά και το άλλο το οποίο ισχύει είναι έβλεπες πιο ground level απειλές στον κόσμο του Invincible. Το οποίο σαν και δεν αρκούσε. Το άλλο το οποίο μπορείς να πεις ότι βοήθησε σε ένα σημείο ήταν ότι για την πρώτη φορά που συναντηθήκαν αυτοί οι δύο χαρακτήρες, τον κοροϊδέψανε τον Μάρκο Μάρκ και την επάτησε. Και κάτι τέτοιο ξανά έγινε και σε αυτή τη δεύτερη φορά. Αυτό μονάχα μπορείς να πεις ότι είναι.
Πιστεύω ακόμη περισσότερο από ό,τι πριν ότι το Invincible γενικά είναι πιο καλοβαλμένο και πιο καλογραμμένο πλέον από το The Boys.
Ναι. Με το The Boys, το θέμα με το The Boys, ρε φίλε, ήταν το πόσο εμένα προσωπικά με έριξε η τελευταία σεζόν.
Η τελευταία σεζόν ήταν πλήγμα, ισχύει.
Και δεν ήταν χάλια. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν ένα σκουπίδι το οποίο δεν βλεπόταν, ξέρω εγώ. Πώς ήταν κάτι το οποίο μπορείς να το πεις για τη τελευταία σεζόν του Umbrella Academy. Ήταν χάλια. Ότι έκανα και χωρίς να το είχα δει αυτό ποτέ. Τι idea ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν αρκετό, τουλάχιστον για μένα, ώστε να ξενέρωσω, να μην πολύ γουστάρω. Να μην με ψήνει να δω το τι παίζει παρακάτω. Έτσι ήταν, αλλά θα συμφωνήσω. Invincible θέλω κι άλλο.
Έτσι κι αλλιώς έχει ανανεωθεί από πέρυσι για την τέταρτη σεζόν, οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ενώ ρε εσύ ότι θέλω, και αυτό το σκέφτομαι μερικές φορές, το πόσο διαφορετικά ήταν τότε. Το πόσο comfort και κομμάτι της χρονιάς μου ήταν οι σειρές. Ότι το μεσημέρι που θα καθόμουν να φάω στο σπίτι μου όποτε ήταν, ήξερα ότι την τάδε μέρα θα δω την τάδε σειρά. Την τάδε μέρα θα έβλεπα την άλλη σειρά. Την άλλη μέρα θα έβλεπα το καινούργιο επεισόδιο της άλλης σειράς. Και παίζονταν έτσι. Ενώ τώρα, όταν πω ότι θα κάτσω να δω κάτι, η αλήθεια είναι ότι έχει αντικατασταθεί, ρε παιδί μου, αυτό με το τι θα πιντζάρω. Δεν είναι ότι πλέον προλαβαίνεις ή μπορείς να δεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θες να δεις. Δεν ξέρω. Είναι λιγάκι unlike. Δηλαδή, 10 επεισόδια κάθε πότε. Κάθε 14 με 18 μήνες, εμένα δεν μου λέει κάτι.
14 με 18. Α, εννοείς για το κάθε πότε βγαίνει.
Ναι, ναι, ναι. 10 επεισόδια κάθε τόσο. Και ούτε αυτά βγαίνουν και όλα. Ναι. Βγαίνουν τα πρώτα μαζεμένα και μετά εβδομάδα.
Δεν ξέρω, αλλά τι να γίνει. Να σου πω κάτι. Ήθελες να είναι πιο ξεπέτα. Ας, καλύτερα.
Ισχύει, αλλά δεν ξέρω. Ρε. Τόση μεγάλη διαφορά έχουν. Οι σεζόν οι οποίες βγάζαν 23 επεισόδια το χρόνο, με αυτές οι οποίες βγάζουν τώρα 8 και 10 καθένα μισή χρόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόση γιγάντια τεράστια διαφορά.
Κοίτα, είναι σίγουρα άλλο το business model, διότι εκεί πέρα όλο αυτό πήγαινε πακέτο με διαφήμιση. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Και ήταν και διαφορετική και η δομή των επεισοδίων, έτσι. Για να βγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Και ακόμη και έτσι, εφόσον αν μιλήσουμε για animation τουλάχιστον, πάλι η Δύση έχει πολλά χρόνια, όσο ό,τι αριθμό επεισοδίων και να τις δώσεις, να πει ότι κάνουμε πραγματικά αξιόλογη δουλειά σε τεχνικό επίπεδο. Δεν το κάνουν, τσιπιάζουν πολύ.
Και το ίδιο ισχύει και γενικότερα, δηλαδή ακόμα και τα άνιμε τα οποία είναι πιο διάσημα, δεν μπορείς να πεις ότι είχαν κάποιο τρομερό animation. Το One Piece είχε ένα ok animation επί σειρά ετών. Τα τελευταία χρόνια πήρε λιγάκι τα πάνω του και τώρα έχουν βγει και έχει σκάσει, νομίζω έχει ανακατευτείς αυτό επί το Netflix, σωστά. Θα ξαναπιάσουν όλο το anime το One Piece από την αρχή. Πολύ πιο πιστά θα ακολουθήσουν.
Επειδή τελείωσε η εκδοχή και σου λέει okay, ναι, εντάξει,
ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό Go Strong. Δεν έχω διαβάσει το τελευταίο τεύχος που βγήκε χθες, αλλά ναι. Σε αυτό τώρα υποτίθεται ότι έχουμε πει στο Last Ark, οπότε υπολογίζω στα επόμενα 10 χρόνια μπορεί να τελειώσει. Ναι, δεν ξέρω. Είναι ζώρικο αυτό με τα νομίση.
Είναι ζώρικο. Και τέλος πάντων, ευτυχώς που συνεχίζει και μας βγάζει πρόσωπο στο Invincible. ακριβώς επειδή μας ξενέρωσε λίγο με την τελευταία εξοδό του το The Boys. Και Amazon είναι αυτή, έχουμε λόγους να φοβόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν λέμε, ξέρω εγώ.
Ναι, τώρα περιμένουμε τα Bond.
Τώρα περιμένουμε, καλά, του Αγίου, αλλά τώρα περιμένουμε τα Bond. Εντάξει, να δούμε ναι. Εκεί τι μακελιό θα γίνει.
Αυτό το πάντως το οποίο μου έκανε εντύπωση σε αυτό εδώ πέρα το Invincible, παίρνω vibes Atom Eve σαν καινούρια Amanda LaRusso. Δηλαδή ήταν πολύ πολύ
προσγειωμένη και λογική.
Ναι. Ήταν φωνή της λογικής. Αυτό σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Έτσι πρέπει, γιατί παίζει, είναι στο ρόλο η Jillian Jacobs. Λυπάμαι.
Ναι. Όποιος έχει δει Community και σκέφτεται την Πρίτα, αυτό, ακριβώς το όχι αυτό.
Όχι, έχει παίξει όμως, παιδί μου, και σε τελείως τυπικούς ρόλους αδιάφορους, εντάξει. Και έχει παίξει και πιο σοβαρά πράγματα, εντάξει. Δεν είναι. Τη συμπαθώ πάρα πάρα πολύ.
Ναι. Μένα πάντα θα τη θυμάμαι σαν Μπρίτα. Είναι τρομερό το Community. Και αυτό το οποίο μου θυμίζει είναι και όλος το ότι ο άντρας της κάνει το The Bear. Οπότε γι' αυτό το λόγο μερικές φορές την βλέπεις να σκάει εκεί.
Ναι, που είναι τέτοιο. Δεν είναι... Έλα, η πρώην του Πυρούνια.
Ναι. Πυρούνια.
Ναι, δεν πρόκειται να θυμηθώ τώρα το όνομα.
Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί το όνομα του ηθοποιού δεν πρόκειται.
Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό. Ναι.
Είναι ο Ρίτσι.
Ναι, ότι είναι ο Ρίτσι, εντάξει, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού με την καμία.
Πώς κάτι είναι.
Ναι, είναι κάτι.
Τι παίζει αυτό. Αυτό. Κάτι το οποίο ξεχάσα εγώ να το αναφέρω στην αρχή, το οποίο είναι λιγάκι άσχετο με το. Πώς το λένε, με το Invincible, αλλά θα το κολλήσω. Μετά το buzz το οποίο γίνεται τώρα με το Invincible, ξαναξεκινήσαν να εκδίδονται comic στον κόσμο το Invincible και ξεκινάνε με το Battle Beast. Ξεκινάνε καινούργια τεύτη, είχε τώρα μέσα στο 25. Και μιλώντας για πράγματα τα οποία πιστεύαμε ότι είχαν τελειώσει, Hello Ted Lasso.
Ναι, ναι. Και τέτοιο, θα σκάσει ως προπονητής ομάδας στη Λέων στην τέταρτη σεζόν.
Ναι. Δεν ξέρω, άμα μακάρι να συνεχιστεί τέτοια η συνταγή έτσι όπως είναι. Είδαμε, είναι ερωτηματικό.
Και τώρα που ηχογραφούμε εμείς 21η Μαρτίου, είμαστε μία μέρα μετά από το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Severance.
Ναι, δεν το, μου λείπει αυτό. Δεν το έχω δει το τελευταίο.
Όχι, το τελευταίο ή γενικά?
Το τελευταίο.
Α, δηλαδή το βλέπεις αυτές τις μέρες, δηλαδή, τα έχεις δει τα προηγούμενα.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κάτσα μία μέρα και τα αγκάζεις.
Α, το έδωσε πόνο. Ωραία.
Ναι, ρε. Εν τω μεταξύ είναι και τα επεισόδια δεν έχουν σταθερό μήκος. Αυτό, οπότε βοήθησε λίγα. Υπήρχαν ένα-δύο τα οποία ήταν βλεπόντουσαν, ήταν εύπεπτα.
Ναι, εγώ αυτό θα πιάσω αμέσως μετά, ρε παιδί μου. Για τη φάση. Και πλέον να ξέρεις ότι το Severance, από άποψη θεαματικότητας, έτσι, είναι πλέον δημοφιλέστερο από το Ted Lasso.
Για την Apple.
Ναι. Γιατί την Apple θα ήταν πια, αφού και το ένα και το άλλο δικά της είναι. Οπότε, ναι. Είναι το πιο... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλέον, το Severance, πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η δεύτερη σεζόν, έτσι, ήταν ήδη το πιο επιτυχημένο πράγμα στο Apple TV+. Είχε καταφέρει να ρίξει στο Ted Lasso. Ζουάρα.
Ναι, μια χαρά του κόβω.
Θα το πιάσω εδώ και το... Εντάξει, εννοείται, θα το συζητήσουμε αυτό, άλλη μόνο. Θα το ξεκινήσω εκεί πέρα. Επίτηδες, δεν καθόμουν να το πάω τσουκουτσούκου. Ήθελα απλά να το πιάσω, ρε παιδί μου.
Αν το δεις όλα μαζεμένο. Τότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας.
Έτσι θέλω να καθίσω και να δώσω πόνο.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο έχει διαφορά ανάλογα με το πώς το βλέπεις. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
Πάντως για την ιστορία η Apple ξεκίνησε πετώντας νομίζω 3 επεισόδια και τα υπόλοιπα τα πήγαινε εβδομάδα-εβδομάδα.
Ναι, εγώ είδα τα 3 μαζεμένα. Είχα δει και άλλο 1-2. Τα τελευταία τα είδα μαζεμένα την προηγούμενη εβδομάδα. Χοντρικά τα έβλεπα, αλλά είδα μαζεμένα 3 επεισόδια κάπου εκεί. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Το κανονίσουμε.
Το κάνεις, το κάνεις.
Λοιπόν, παιδάκια, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Έρχεται, είναι τριμερό. Με μια αναρωτική έρχεται με ένα τετράγημερο.
Αναρωτική.
Εκεί. Άμα δεν σας δίνουν άδεια, κάτι σας έτυχε. Το ξέρετε, η ζωή είναι απλή. Δεν είναι ανάγκη τώρα να καθόμαστε να σκάμε. Οι θεούλιδες στη Βρετανία αυτό κάνουν. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
Για πες.
Άμα πέσει η αργία μέσα της εβδομάδας, μετακινούν.
Αλλά αυτό το έχουν σύστημα, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή είναι όλοι έχουν συμφωνήσει όλοι μεταξύ τους, δεν είναι...
Ναι ρε. Εμπρός λοιπόν, σε αυτό το δρόμο, εν δυνάμει τετραήμερο, κάτσετε εκεί πέρα να γεμίσετε, να φάτε μπακαλιάρο, να δοξάσετε την Επανάσταση και την... Τι άλλο τέτοιο λέμε τώρα. Όχι παλινδρόμηση, αυτό είναι να σε στο στομάχι σου. Ο αφάς απότομο, πώς λέγεται, ξαναξεσηκώθηκε το ελληνικό το γένος. Αυτό τέλος πάντων.
Τι θέλεις να πεις, παλινόρθωση θέλεις να πεις.
Παλινόρθωση, είναι την παλινόρθωση του ελληνικού γένους. Και τα λέμε, για χαρά.
Για χαρά.